Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbek diplomatlari Ukrainadagi o'zbekistonliklarni mamlakatni tark etishga chaqirishdi. Rossiya qo'shinlari Ukraina shaharlarini bombalashda davom etmoqda. O'zbekiston energetika vazirligi qishda aholiga o'tgan yilgidan ko'proq elektr berishni va'da qilmoqda. Rossiya zarbalari ortidan Ukraina Yevropa ittifoqiga elektr eksportini to'xtatadi. Haagada Ruandadagi genotsid propagandisti ustidan sud boshlandi. Mirziyoyev Markaziy Osiyo-Rossiya sammitida ishtirok etadi. Milliarder Yuriy Milner Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. O'limga hukm etilgan mahkumdek, mobilizatsiyadan O'zbekistonga qochgan rossiyalik hikoyasi. O'zbek-qirg'iz chegarasi, rasmiy Bishkek qaysi bahsli hududlar Qirg'izistonga o'tganini ochiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
13-oktyabr kuni Qirg'iziston parlamenti xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasi yig'ilishida Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tgan bahsli hududlar masalasida axborot berdi. Shundan so'ng deputatlar Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi, jumladan Kamprobod suv ombori bo'yicha ikki tomonlama kelishuv loyihasini ko'pchilik ovoz bilan ma'qulladi. Endi hujjat har ikki davlat prezidentlari tomonidan imzolanishi, keyin esa Jo'rg'i Kengash tomonidan ratifikatsiya qilinishi lozim. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iz parlamenti xalqaro ishlar Mudofaa, xavfsizlik va migratsiya bo'yicha qo'mitasining yopiq majlisida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev chegara muzokaralari natijasida O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tgan yerlar to'g'risida ma'lumot berdi. Bular quyidagi hududlar: Olaboqa tumanidagi G'avasoy uchastkasidan 12849 gektar, Ko'kserek uchastkasidan 105 gektar, Bayastan uchastkasidan 212 gektar, Karabeles uchastkasidan 25 gektar, Aqsu tumanidagi Unqurtoq uchastkasidan 35 gektar, Qorasuv tumanidagi Oqtosh uchastkasidan 100 gektar, Kamprobod suv ombori joylashgan Shahrixonsoy kanalining boshlanishidagi 19,5 gektar yerni tomonlar bir-birlari bilan almashdi. O'zgil va Suzoq tumanlaridan 1000 gektar yer berildi. Tashrif yig'ilishining jamoatchilik uchun ochiq bo'lgan qismida mana shu ma'lumotlarni oshkor etish bilan cheklandi. Bu holatda ham jurnalistlar, blogerlar va faollardan yig'ilish zaliga kirishdan oldin telefonlari olib qo'yildi, ularning video va ovoz yozishlari taqiqlandi. Qamchibek Tashiyev bunday taqiqni chegaraga oid maxfiy ma'lumotlar oshkor etilishi, bu boradagi hujjatlar ikki davlat prezidentlari imzolanganidan keyingina oshkor etilishi mumkinligi bilan izohladi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining yozishicha, Qamchibek Tashiyev taqdim etgan bu raqamlar yakuniy va aniq deb bo'lmaydi. Chunki ayrim hududlar bo'yicha yig'ilishda turli raqamlar aytildi va ular o'rtasida 50 gektarcha farq borligi sezildi. Prezident Sadir Japarov 9-oktyabr kuni Xabar agentligiga bergan intervyusida O'zbekiston bilan muzokaralar natijasida bahsli hududlarning 98% Qirg'izistonga o'tganini bildirgan edi. O'zbekiston bilan chegaradagi bahsli yerlarning qariyb 99% Qirg'izistonga o'tdi, dedi Japarov. Tashrif jamoatchilik uchun oshkor etgan ma'lumotlardan so'ng yig'ilish yopiq eshiklar ortida davom etdi. Unda O'zbekiston bilan chegara bo'yicha so'nggi kelishuv loyihasi ovozga qo'yildi. Deputatlar Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi, jumladan Kamprobod suv ombori bo'yicha ikki tomonlama kelishuv loyihasini ko'pchilik ovoz bilan ma'qulladi. Qo'mita raisi deputat Chingiz Aydarbekov yig'ilishdan so'ng jurnalistlarga o'zi qarshi ovoz berganini aytdi. Men bu masala bo'yicha bir necha bor fikr bildirib, qog'oz va hujjatlarni ko'rmagunimcha rozilik bera olmasligimni aytganman. Shuning uchun men qarshi ovoz berdim, dedi Aydarbekov. Uning aytishicha, delimitatsiyaga oid hujjatlar faqat muhokama kuni, ya'ni 10-oktyabrda deputatlarga taqdim etilgan. Biroq mazkur hujjatlar asosida tuzilgan chegaraga oid ikki tomonlama bayonnoma taqdim etilmagan. Aydarbekovga ko'ra, Qamchibek Tashiyev bu holatni hujjatlarning aksariyati maxfiy va ular ratifikatsiyaga olib kelinganida oshkor etiladi, deb izohladi. Tashiyev kelishuv loyihasi asosan Qirg'iziston xaritasi 15806 gektargacha kengaytirilishini aytdi. Bundan tashqari Qirg'iziston 1965-yilda Kamprobod qurila boshlaganida O'zbekistondan Olabuqa, Aqsi, Novken, Aravon va Qadamjoy tumanlariga 4127 gektar yer olganini, ularni qo'shganda jami 19699 gektar yer Qirg'izistonga o'tayotganini bildirdi. Qirg'iziston sobiq favqulodda vaziyatlar vaziri Mambet Junus Abilov yig'ilishdan so'ng Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida boshqacharoq ma'lumotlarni aytdi. Bizga beriladi deyilgan yerlar avvallari Qirg'izistonniki bo'lgan. G'avasoydagi o'sha 12000 gektar yer qirg'izlarga tegishli edi. O'z davrida yillarda tuman miqyosidagi qaror bilan O'zbekistonga o'tib qolgan. Vaqtincha foydalanishga berilgan yerlar bo'lgan. Hozir qo'shni davlat bizning yerlar bilan savdo qilyapti. Ularning har biri turli tarixga ega. Kamprobotni alohida ko'rish kerak edi. Bundan tashqari Kamprobot hozirgi kunda Qirg'iziston uchun juda muhim. Hozir O'zbekiston suv boshi bo'lib qolyapti. Suvning narxi kundan-kunga oshib bormoqda. Odamlar soni ko'paygani sari narx ham oshib bormoqda, deydi Abilov. Qamchibek Tashayevning yig'ilishda aytishicha, Kamprobot suv ombori joylashgan 4485 gektar yer O'zbekistonga o'tadigan bo'ldi. Qo'shni davlat suv saqlaydigan to'g'onga ham egalik qiladi. Tashayevga ko'ra, Kamprobotdagi suv zaxirasidan foydalanishni nazorat qilib turuvchi 8 kishidan iborat Qirg'iz-O'zbek qo'shma korxonasi tashkil etiladi. U shuningdek suv sathi 908 dan 900 garizontga tushirilishida 1246 gektar yerni bo'shashi, uni mahalliy aholi foydalanishi mumkin ekanini qo'shimcha qildi. Maxsus xizmat rahbarining so'zlariga ko'ra, O'zbekiston suv ombori atrofida hech qanday qurilish ishlari olib bormaslik va uning atrofini to'smaslik majburiyatini olgan. O'zbekiston tomoni shu kungacha Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va maxsus xizmat rahbari Qamchibek Tashayevning chegaraga oid bayonotlariga o'z munosabatini rasman bildirmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Я хочу вас.
October 10th, 2022. Russian terrorism at its worst. A Ukrainian civilian dead in the center of the street as the first responders working.
Вот ударили здесь. Вот Шевченко. Есть раненые.
Меня же чекают там друзья. Вот. Ну ничего, все стыдно, все здорово.
Ассаламу алейкум. 10-oktyabr tongida Rossiya armiyasi Ukrainaning poytaxti Kiyev va qator yirik shaharlar Dnipropetrovsk, Odessa, Kharkov, Lviv dohil 10 ortiq shaharga raketa zarbalarini berdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra hujumlarda 10 ortiq qurbon va 60 dan ortiq yaralanganlar bor, ularning soni ortib borayotgani aytilmoqda. Kiyevning Shevchenko tumanining o'zida raketa zarbalari oqibatida 8 kishi nobud bo'lgani, 24 nafar tinch aholi vakili yaralangani haqida Ukraina Ichki ishlar vazirligi xabar qildi. Kiyevdagi havo hujumlari, talafotlar va so'nggi vaziyat haqida Ukraina terabaronasidagi o'zbekistonlik Farrux Nurmatovdan so'raymiz. Farrux, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, dastlab Kiyevda hali ham havo trevogasi va hujumlar davom etyaptimi, yo'qmi, shu haqida ma'lumot bering, marhamat.
Albatta, havo trevogalari davom etyapti. Где-то bir 10 minut oldin atboy bo'ldi. Shu ertamandan beri shu davom etyapti, atboy bo'lyapti va davom etyapti. 2 soat, 3 soat trevogada turibdi va hozir 10 minut oldin hozir atboy bo'ldi.
Havo hujumlarichi? Havo hujumlari bo'lyaptimi?
Havo hujumlari 20 minut oldin rus okupantlarini uchuvchisiz nimasi urib tushirildi Kiyevda.
Uchuvchisiz uchqich?
Uchqich urib tushirildi, bespilotnik urib tushirildi.
Tushunarli. 10-oktyabr ertalab soat 7:00 birinchi raketa tashlangani xabar qilindi. O'sha paytda siz qayerda edingiz?
O'sha paytda to'g'risini aytsam, men uyda dam olayotgandim, flyat edim. Bexosdan mening uyimda ikkita papugayim, bitta mishiqcham bor. Papugaylarim bexosdan uchib baqirishni boshladi, shundan uyg'onib ketdim. Uyg'ondim, telefonlar boshlandi, meni bazaga chaqirishdi. Kiyinib bazaga bordim. Bazadan keyin shtabga yuborishdi. Shu shahar ichida yurdik. Shu biz batalyondagi bolalar bilan.
Demak, harbiy kiyim va qurol tarqatildi sizlarga, shunaqami?
Ha, harbiy kiyim va qurol tarqatildi. Mana hozir sizga ko'rsatishim mumkin. Bronim hamisha oldimda. Bronimni taqib yurdim.
Demak, havo trevogasiga havo trevogasi to'xtadi, lekin sizlar hali ham o'sha favqulodda holatdasizlar.
Favqulodda holatda. Bizi bolalar hozir bizi batalyon deb bolalar bugungi kunda ozmi Shevchenkada bo'lgan hodisa ro'y bergan joyda turishdi. Biz hozir bolalar hozir tashaldi. Hozirga kelgan bizi bugungi kunda bizi bolalar 15 kishi Zaporojye oblastiga ketishmoqchi bo'lib turgan paytda ketishlari atmena bo'ldi. Hozir o'sha bular batta qoldi va hammaga kim terabanda bo'lsa hammaga o'zini qurol yo'qotib tashlab boshlashdi deydi menda.
Tushunarli. Demak, bugun tun notinch o'tadi va ehtimoliy hujumlar haqida ogohlantirish bormi?
Ogohlantirish bor, albatta. Ogohlantirishyapti, aytishyapti, hushyor bo'linglar. Trevoga bo'lishi bilan сразу bomba beshiga boringlar. Agar bomba beshi yonlaringda bo'lmasa, koridorga chiqib, o'sha koridorda turinglar. Ikkita devor o'rtasida koridor. Shunda jon saqlaysizlar, ajab ishiyapti.
Tushunarli. Endi aholi metro va yertolalarda jon saqlayapti degan xabar bo'ldi. Ya'ni Kiyevda metroni faoliyati to'xtagan. Siz bugun metroga tushdingizmi?
Yo'q, men metroga tushganim yo'q. Men shahar ichida yurdim.
Nima bilan mashg'ulsiz siz hozir? Terabaronani bir ko'ngilli harbiy sifatida.
Terabaronani ko'ngilli sifatida shu voqea sodir bo'lgan joyga bordik. Bu yerlarga masalan odamlar kirmoqchi, reportaj olmoqchi, videoga olmoqchi bo'lishdi. Biz o'sha yerda turdik, odamlarni qo'ymadik. Yo'llar berkitildi. Mana shu yerda biz qo'riqlab turdik.
Tushunarli. Endi aholining kayfiyati qanday? Mana oxirgi marta shu yil fevral oxirida Kiyev intensiv o'qqa tutilganida o'shanda shahardan chiqish yo'llarida tiqinlar yuzaga kelgandi. Hozir ahvol qanaqa?
Yo'q, изначально birinchi portlash va keyin 3-chi, 4-chi, 5-chi portlashda ozgina panika bo'ldi. Hozir aholi juda ham tinch, hech qanaqa panika yo'q. Odamlar qanday etsa bo'ladi sizga? Sokin. Qisqacha yuzcha gapirganda panika yo'q.
Tushunarli, vahima yo'q.
Vahima yo'q.
Ozodlikning ko'plab muxbirlari, mana Nastayashiye Vremya telekanalining muxbirlari ham shu haqida xabar berishdi. Biz bu haqda bugun Ukraina haqidagi xronikada ham aytib o'tdik. Ya'ni aksariyat jurnalistlar Kiyevliklarning bu havo hujumlarini sokinlik bilan qarshi olayotgani, vahima yo'qligi, hatto mana shu Kiyev metrosida yig'ilgan yoshlarni Chervona Kalina qo'shig'ini birgalikda aytib, atrofidagi odamlarga bir kayfiyat ulashayotgani aks etgan videolar tarqaldi tarmoqlarda. Biz bu haqda bugun Ozodlik mushtariylariga ham xabar berdik. Endi talafotlarga o'taylik. Bu hujumlarda 10 ortiq odam o'lgani, 60 ortiq jarohatlangani haqida rasman xabar berildi. Bular orasida o'zbekistonliklar borligi haqida hozircha biror rasmiy yoki norasmiy manbalardan xabar yo'q. Kiyevda o'zimizning o'zbekistonliklar ham juda ko'p. Ular tinchmi? Ular bilan xabarlashdingizmi bugun?
Ha, bugun o'sha Abedda Shulyavka degan metro bor, o'sha metroning oldida o'zbek choyxonasi bor. O'zbek choyxonasiga borib abed qildik. Xotirjam o'zbeklar, o'zbek oshxonasi ishlayapti, odamlar kiryapti, ovqatlanyapti. Vahima yo'q, sokin. Hech qanaqa o'zbeklar bu yerda talafot ko'rgani yo'q.
Tushunarli.
Ular olib qaraganda o'zbeklar juda ham kam qolgan aslida. Sanoqli.
Ko'pchilik O'zbekistonga qaytganmi?
Ko'pchilik Yevropaga chiqib ketgan, Yevropadan balki ko'pchilik O'zbekistonga ketgan. Aslan emasdan, o'sha urush boshlangan paytda juda ham ko'p o'zbek Yevropaga qarab o'tib ketgan.
Mana esingizda bo'lsa Ozodlik ham hikoya qilgan edi o'sha Kiyevda turib Kiyevliklarga aholiga osh tarqatayotgan o'zbekistonliklar haqida. Ular Kiyevdami hali ham?
Yo'q. Yevropaga chiqib ketishgan. Bugun kongress o'sha masjidga bordim. Albatta shu nimada Diktirovskiyda masjid bor. O'sha masjidda atrofida o'zbeklar osh qiladi, har xil ovqatlar qilib sotishadi. Shu ikkita o'zbek qolgan, shu ikkita o'zbek ishlayapti.
Mayli, bu Kiyevdagi o'zbekistonliklar, ularning hozirgi vaziyati haqida biz yana gaplashamiz, xudo xolisa. Hozir shahardagi vaziyat qanday? Transport va boshqa infratuzilmalar ishlab turibdimi?
Albatta ishlayapti. Avtobuslar, marshrutlar, metrolar ishlashni boshladi. Metro, avtobus, marshrutlar qachon ishlamaydi? Qachon shu bazushni trevoga bo'lganda, targ'ov center, avtobuslar, trolleybuslar, metrolar ishlamaydi, to'xtaydi сразу. Hozir ishlayapti.
Demak, nima dedi? Transport qatnovi tiklangan.
Tiklandi, hozir tiklandi. Chunki atboy bo'ldi, havo trevogasiga atboy bo'ldi.
Tushunarli.
Endi mana Kiyev hukumati bu Ukrainadagi urush davom etyapti fevraldan beri. Lekin oxirgi marta bir necha oy oldin Kiyev o'qqa tutilgan edi, raketa hujumi bo'lganida o'sha savdo markaziga. Hozirgi bu hujumlar keyingi oylar ichidagi eng kuchli hujum deb qayd etilyapti. Endi Ukraina rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra shu paytgacha Ukrainaga 90 dan ortiq havo hujumi uyushtirilgan, 40 dan ortig'ini o'sha quruqlik va havo kuchlari qaytargan. Mana shunday intensiv hujumlar ostida tinch aholiga qanday tavsiyalar berilyapti?
Aholiga tavsiyalar berilyapti, ya'ni aholiga aytishyaptiki, suv zapas qilinglar deyishyapti, telefonlaringni va power banklaringni zaryad qilib olinglar deyishyapti, chunki elektr tarmoqlarida juda ham katta uzilishlar bo'lishi mumkin deb ogohlantirishyapti va tryoga bo'lishi bilan sizlardan iltimos so'raymiz deyishyapti. Yo'llaringda yaqin o'rtalarda bomba berishiga albatta boringlar va o'sha yerda jon saqlanglar. To'g'ri, havo trevogasi bo'lguncha deb shunday tavsiyalar hozirgacha mana davom etyapti.
Bugun kun davomida necha marta e'lon qilindi havo trevogasi Kiyevda?
10 marta e'lon qilindi.
O'sha hujumlar uyushtirilgan, raketa zarbalari, raketa tushgan joylarga bordingizmi siz?
Albatta. Hozir raketa tushgan joydan Shevchenko ulitsasidan hozirgacha 200 metr nariyog'ida kafeda o'tirdim.
Endi qarang, bu yerda boshqa bir savol ham bor. Ukrainaning poytaxti mana Kiyev, hali aytib o'tganimizdek qator yirik shaharlar: Dnepropetrovsk, Odessa, Xarkov, Lvov va jami 10 dan ortiq shaharga keng ko'lamli raketa zarbalari berildi bugun ertalabdan. Sizningcha bu keng masshtabli kutilmagan hujumlarning sababi nimada?
Sababini diktator va ularni shu podshohs prezidenti kechami, bugun ertami gapirib o'tdi-yu, obyekt qildi. Qrimdagi mana qurilgan mostni Ukrainaning spets xizmatlari portlatgan va biz bunga albatta javob qaytaramiz dedi va mana javob, ularning javobi shu bo'ldi. Ularning javobi o'sha tinch aholini o'ldirish bilan ular javob qilishdi. Tinch aholini bombalash bilan hech qanaqangi bir infrastruktura bo'lgani yo'q, batta chista tinch aholini bombalar, ko'chani, ulitsani bombalashdi, parkni bombalashdi, shu park mana shu yonimizda.
Tushunarli. Endi qarang, Qrim ko'prigini portlashi bo'yicha hozircha Rossiya tergov qo'mitasi jinoyat ishi ochgan, terrorchilik akti deb jinoyat ishi qo'zg'atganini ma'lum qildi. Va siz hozirgina aytib o'tganingizdek, kecha oqshom prezident Vladimir Putin bu hujumni uyushtirishda Ukraina maxsus xizmatlarini aybladi va go'yoki mana bu bugun 10-oktyabr tongidan bo'lgan hujumlarni hammasi o'sha hujumga javobdek. Lekin Ukraina rasmiylari Qrim ko'prigi portlaganidan mamnunligini bildirgani bilan hali Ukraina tomoni rasman bu hujumchi mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Sizningcha bu hujumni kim uyushtirgan bo'lishi mumkin?
Bu hujumga versiya shu ruslarning o'zi uyushtirgan, sabab har xil versiyalar kelyapti yangiliklarda. U yerda ruslarning yurtida FSB bilan ular o'zini bayonlarining o'rtasidagi qanaqa yo'l urush ketyapti ichki va shular nimadir talashib mana mana shu narsani o'zlari uyushtirishgan va o'zlari portlatishgan va bugungi kunda bu narsani shu Ukrainadan to'ngashyapti. Agar Ukraina bu narsani qilganda Ukraina tan oladi. Shunchadan beri masalan qilayotgan ishini tan oladi, qilmagan ishini tan olmaydi-yu. Ukrainaga cheraz necha, albatta u hamisha tan olib kelgan.
Eslatib o'tamiz, demak bu haqida hali rasman ma'lumot yo'q, ya'ni Qrim ko'prigining portlashi va uning ortida kim turgani, qaysi kuchlar turgani haqida bu Ukraina Rossiya tergov qo'mitasi bo'yicha jinoyat ishini ochgan, Ukraina tomoni rasman bu portlash uchun mas'uliyatni zimmasiga olgani yo'q. Demak hozir Farrux, bu oqshom nimani kutyapsiz endi?
Bu oqshom hushyor bo'lish kerak, hushyorlik. Albatta, qanday gapirsa bo'ladi. Hozir mana biz tinch joyda o'tiribmiz. Bu tinch joy 5 minutdan keyin, 10 minutdan keyin bomba tushishi mumkin. Kutmagan paytingizda qanday tushunsa bo'ladi? Kutmagan paytingizda lubo udar bo'lishi mumkin. Bugun hozir borsiz, 5 minutdan keyin tirimisiz yo o'lasizmi? Bu shunaqangi holat hozir bo'lib turibdi.
Men sizning gaplaringizdan, sizning javobingizdan, mana siz yoningizdagi o'sha atrofingizdagi odamlarni muomalasidan, bundan tashqari ozodlikni, nastashiy vremyani Kiyevda yurgan muxbirlarni javoblaridan tushunyapmanki, hali siz aytganingizdek, kiyevliklar juda sokin, og'ir bosiq munosabatda, vahima yo'q. Mana sizda ham hech qanaqa vahima yo'q, vaholanki bugun 10 dan ortiq marta Kiyev o'qqa tutildi, raketa tashlandi. Bu xotirj bu sokinlikni sababi nimada sizningcha?
Menimcha bu sokinlikni sababi bular bu rus diktatori Ukraina xalqini, ya'ni Ukraina xalqini, ya'ni bizni ular shu terror bilan qo'rqitmoqchi. Lekin Ukraina xalqi buni albatta tushunib yetdi, tushunib yetgan boshida va albatta bu terrordan va bu vahimani uyg'otishdan xalq qo'rqmaydi. Xalq juda ham sokin. Ukrainaning xalqi do konca oxirigacha turadi va sizga qanday tushuntirsam bo'ladi? Mana ko'chalarda odamlar, mana kafega odamlar kiryapti, mana o'tiribdi. Xotirjam, tinchga, butta hech qanaqa raketa tushmagan, hech qayerda hech narsa portlamagan, sokin odamlar. Hech qanaqa bunaqa vahima yo'q. Chunki bu ruslar bunaqangi terror bilan bu xalqni qo'rqita olmaydi. Qo'rqitish payti uje o'tib ketib bo'ldi, orqada qoldi.
Tushunarli. Demak, rahmat. Ukraina teraboronasidagi 40 yashar o'zbekistonlik Farrux Nurmatov bilan suhbatlashdik. Farrux, demak, Kiyevdagi so'nggi vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Sizga ma'lumotlar uchun rahmat. Nima deymiz endi? Tinchlik tilaymiz, tinch omon bo'ling Farrux. Ozodlik tinglovchilarga eslatib o'tamiz. Demak, Kiyevdagi, Ukrainadagi vaziyatni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Eng so'nggi xabarlar Ozodlikning rasmiy saytida, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida va YouTube'dagi Ozodlik kanalida videolarimizni kuzatib boring. Ozodlikning kanaliga obuna bo'ling. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston Xitoyda uyg'urlar huquqlari buzilayotgani muhokama qilinishiga qarshi chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashining 51 sessiyasida O'zbekiston va qator musulmon davlatlar Xitoyning Xinjiang uyg'ur muxtoriyatida uyg'urlar va boshqa musulmon millatlar huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganini muhokama qilinishiga qarshi ovoz berdi. BMTning Jeneva bo'limi rasmiy saytida bildirilishicha, bu masala 6-oktyabrda kun tartibiga qo'yilgan. Uni 17 davlat qo'llagan, 19 davlat qarshi chiqqan va 11 davlat betaraf qolgan. Qo'llagan davlatlar Chexiya, Finlandiya, Fransiya, Germaniya, Gonduras, Yaponiya, Litva, Lyuksemburg, Marshall orollari, Chernogoriya, Niderlandiya, Paragvay, Polsha, Janubiy Koreya, Somali, Buyuk Britaniya va AQSh. Qarshi davlatlar Boliviya, Kamerun, Xitoy, Kot-Divuar, Куба, Эритрея, Габон, Индонезия, Қозоғистон, Мавритания, Намибия, Непал, Пакистан, Катар, Сенегал, Судан, Бирлашган Араб Амирликлари, Ўзбекистон ва Венесуэла. Бетараф давлатлар Аргентина, Арманистон, Бенин, Бразилия, Гамбия, Ҳиндистон, Ливия, Малави, Малайзия, Мексика ва Украина. БМТнинг истифога кетаётган инсон ҳуқуқлари бўйича олий комиссари Мишель Бачелет августнинг охирида Хитой ҳукуматини Шинжон мухториятида уйғурлар ва бошқа мусулмон миллатларни қамаш ва таъқиб қилиш ортидан инсоният qarshi jinoyatlar sodir etishda ayblagan edi. BMT rasmiysi Xitoyni zudlikda qamoqlarda noqonuniy saqlanayotgan musulmonlarni ozod etishga chaqirdi. Unga ko'ra, Xinjiangda uyg'urlarning kamsitilayotgani, qamoqlarda sistemali tarzda qiynoqlar qo'llanilayotgani to'g'risidagi ma'lumotlar ishonchlidir. Xinjiangda 1 milliondan ortiq uyg'ur, qozoq, qirg'iz va boshqa musulmon ozchiliklarini qamoqxonalarga va lagerlarga tashlangan. Pekin u yerda inson huquqlarini jiddiy poymol qilganlikda, shu jumladan ushbu guruhlarning madaniy o'zligini yo'q qilish yo'lida keng qamrovli kampaniyani yo'lga qo'yganlikda ayblanmoqda. Ayni paytda Xitoy Xinjiangda musulmonlar huquqlari buzilayotganini inkor qilib kelmoqda va bu holatni terrorchilikka, ekstremistlikka va separatizmga qarshi kurash bilan izohlamoqda. O'zbekiston tarixida birinchi marta BMT inson huquqlari bo'yicha kengashiga 2020-yilning 13-oktyabrda o'tkazilgan bosh assambleyasida 3 yillik muddatga saylangandi. BMT bosh assambleyasi organi hisoblangan inson huquqlari bo'yicha kengashga 47 ta davlat a'zodir. Kengash a'zolari 3 yillik muddatga yashirin ovoz berish yo'li bilan saylanadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov so'nggi kunlarda O'zbekistonga berib yuborilgan qabiladagi mishmishlar ortidan qirg'iz jamiyatida qizg'in muhokamalarga sabab bo'layotgan Kamprobod suv ombori ikki davlat tomonidan 50-50 ulushda boshqarilishi haqida bildirdi. Ayni paytda qirg'iz muxolifati lideri Adahan Madumarov Kamprobod suv ombori to'liq O'zbekistonga o'tgani va bu bilan 4000 gektar yer ham Toshkent tasarrufiga berilganini iddao qildi. Mart oyida Toshkentda bo'lib o'tgan chegara muzokaralaridan so'ng Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev suv ombori to'g'oni to'liq O'zbekiston tomoni nazoratida qolishini, biroq tomonlar suv resurslaridan hamkorlikda foydalanishini aytgan edi. Bu bayonotlar ortidan hokimiyat qaroriga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. O'zbek tomoni Qirg'iziston bilan Kamprobod suv ombori va boshqa bahsli hududlar yuzasidan erishilgan kelishuvlar tafsilotlarini ochiqlamayapti. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Prezident Sadir Japarov Facebook'dagi rasmiy sahifasi orqali Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasidagi Kamprobod suv ombori va uning atrofidagi vaziyatga munosabat bildirdi. Yaqin orada shartnoma imzolanib, parlamentdan o'tib, shartnoma buzilmaydigan bo'lib tasdiqlangach, qaysi yerlar bizga o'tgani ma'lum bo'ladi. Chidab kutib turinglar. Asosan bahsli yerlarning deyarli 90% bizga o'tdi. Kamprobodni bunga qadar to'liq O'zbekiston nazorat qilgan bo'lsa, bundan buyon 50-50 ulushdagi qo'shma korxona tuzib, to'g'onni birga boshqaramiz degan qarorga keldik. Suvning sathini 908 garizontdan 900 garizontga tushirdik. Mana shunda suv ombori hududidagi 1246 gektar yer suvdan bo'shab bizga o'tyapti. Bu yerdan mahalliy aholi umrbod qishloq xo'jalik yo'nalishida foydalanadi, deyiladi prezident bildiruvida. Prezident o'z postida Kamprobod suv ombori masalasida aholi bilan uchrashib, 7 soat davomida ularning savollariga javob berganini qo'shimcha qildi. Shuningdek, u O'zbekistonga Qirg'izistonning 1 santimetr yeri berilmaganini, qolgan bahsli hududlar bo'yicha ma'lumot keyinroq aytilishini va buni qirg'izistonliklar xursandchilik bilan qabul qilishini qo'shimcha qilgan. Sadir Japarov Kamprobod masalasidan o'z siyosiy maqsadlarida foydalanib, xalqni qo'zg'amoqchi bo'lganlarga nisbatan qat'iy choralar ko'rilishidan ogohlantirdi. Sentyabr oyi oxirida O'sh viloyatining O'zgen tumanida norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. Unda mahalliy aholi Kamprobod suv omborining O'zbekistonga o'tkazilishidan xavotir bildirgan va prezidentdan O'zbekiston bilan Kamprobod masalasida imzolangan so'nggi protokol bo'yicha tushuntirish berishni talab qilgan edi. Shundan so'ng 4 oktyabr kuni Qirg'iziston prezidenti Kamprobod suv ombori masalasi yuzasidan O'sh viloyatining O'zgen tumani aholisi bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda mamlakat parlamentining fraksiya yetakchilari, ayrim deputatlar va Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev ham ishtirok etdi. Tuman hokimiyati binosi oldiga kelgan yuzlab odamlar prezidentning aholi bilan uchrashuvi tashqarida o'tishini, Kamprobod masalasida to'liq va ochiq ma'lumot berishini talab qilishdi. Uchrashuvga kelgan aholi hokimiyat zaliga sig'magani sababli uchrashuvga avval bir guruh, keyin ikkinchi guruh kirdi. Uchrashuvga kelganlarning qo'llarida protokollar bekor qilinsin, Kamprobod ota meros, Kamproboddan qo'lingni tort hukumat degan plakatlar bor edi. Uchrashuvda ishtirok etgan fuqarolik jamiyati faoli Jumaliddin Sopiyev Kamprobod to'g'onini siyosiy masalaga aylantirmaslik zarur deb hisoblaydi.
Bizning suvimizni foydalanayotgan O'zbekiston foydalanaversin. Qachongina bizning aqlli, bizning savodli, bilimdilar kelganda chechish bo'ladi suv masalalarini.
Qamchibek Tashiyev bir yil avval xalq bilan uchrashganda xalq rozi bo'lmasa O'zbekiston bir metr ham yer berilmaydi degan edi. Xalqimizning birgina talabi bor. Masalaga siyosiy tus berishning keragi yo'q. Kamprobod masalasini ko'tarishmasin. Bu bahsli yer emas. Nima uchun Sadir Japarov davriga kelib Kamprobod muammoga aylanyapti? Kamprobod to'g'onining 60% O'zbekistonda, 40% Qirg'izistonda turibdi. Shundayligicha turaversin. O'zbekiston suvimizdan foydalanyaptimi? Foydalanaversin. Hukumat tepasiga qachonki savodlilar kelganda bu masalani hal qilib olishadi. Unga qadar shu ahvolda turaversin. Xalqning talabi shu, deydi Sobuyev. Butun Qirg'iziston fraksiyasi yetakchisi muxolifatchi Adahan Madumarov uchrashuvdan so'ng jurnalistlarga bergan intervyusida prezident savollarga ochiq javob bermaganini iddao qilgan. Kamprobod ketdi. Shunday qilib 4000 gektardan oshiq yerni berib yuborishdi. Bu yerlarning kompensatsiyasini 1965-yilda olganmiz, deyishdi. Uchrashuvda savollarga ochiq, shaffof javoblar berilmadi deb aytgan qirg'iz muxolifatchisi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Bu
O'zbek diplomatlari Ukrainadagi o'zbekistonliklarni mamlakatni tark etishga chaqirishdi. Rossiya qo'shinlari Ukraina shaharlarini bombalashda davom etmoqda. O'zbekiston energetika vazirligi qishda aholiga o'tgan yilgidan ko'proq elektr berishni va'da qilmoqda. Rossiya zarbalari ortidan Ukraina Yevropa ittifoqiga elektr eksportini to'xtatadi. Haagada Ruandadagi genotsid propagandisti ustidan sud boshlandi. Mirziyoyev Markaziy Osiyo-Rossiya sammitida ishtirok etadi. Milliarder Yuriy Milner Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. O'limga hukm etilgan mahkumdek. Mobilizatsiyadan O'zbekistonga qochgan rossiyalik hikoyasi. O'zbek-qirg'iz chegarasi. Rasmiy Bishkek qaysi bahsli hududlar Qirg'izistonga o'tganini ochiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyev va boshqa yirik shaharlar Rossiyaning raketa hujumlariga tutilmoqda. Havodan hujumlarda 10 odam o'ldi, yana 10lab odam jarohatlandi. Ukraina prezidenti Zelenskiy bu hujumlarni terrorchilik hujumlari deb ta'rifladi. Ukrainadagi tinch aholi obyektlariga hujum Rossiya prezidenti Putin 8 oktyabr kuni Qrim ko'prigida yuz bergan portlashni terrorchilik akti deb atab, hujumlarda Ukraina maxsus xizmatlarini ayblagandan so'ng boshlandi. Ukraina bu ko'prik portlashi uchun mas'uliyatni zimmasiga olganicha yo'q. Urushning 229 kuniga oid tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. 10 oktyabr tongida Rossiya Ukrainaning poytaxt Kiyev, Dnepropetrovsk, Odessa, Xarkov va Lviv dog'il 10dan ortiq shaharlarga raketa zarbalari berdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra hujumlarda 10dan ortiq qurbon bor, 60dan ortiq odam yaralangan, ularning soni ortib bormoqda. Kiyevning Shevchenko tumanida raketa zarbalari oqibatida 8 kishi nobud bo'lgani, 24 kishi yaralangani haqida Ukraina ichki ishlar vaziri maslahatchisi Rostislav Smirnov ma'lum qildi. Shaharda filarmoniya binosi, Bogdan va Varvara Xanenko muzeyi hamda Shevchenko muzeyi binolari shikastlangani xabar qilinmoqda. Kiyev metrosi harakati esa to'xtatilgan, barcha stantsiyalar boshpana vazifasini bajarmoqda. Raketa hujumlariga tutilgan qator yirik shaharlarda infratuzilmalar va kommunal xizmat tarmoqlari faoliyati to'xtab qolgani xabar qilinmoqda. Ukraina bo'ylab aholi elektr ta'minoti uzilishidan ogohlantirildi. Kiyev meri Vitaliy Klichko poytaxtdagi muhim infratuzilma obyektlariga raketa zarbalari berilganini aytmoqda. Klichko avvalroq portlashlar poytaxt markazida sodir bo'lganini ma'lum qilgandi. Ukraina prezidenti ma'muriyat rahbari Andrey Yermak esa Ukraina bo'ylab havo hujumi sirenalari to'xtamayapti. Raketalar kelib tushmoqda. Afsuski, qurbon va yaradorlar bor. Qo'rqoqlar o'yin maydonchalari-yu bolalar va odamlarni nishonga olmoqda. Bu sivilizatsiyalashgan dunyoga Rossiya masalasini kuch bilan hal qilish kerakligini yana bir bor anglatuvchi signaldir deb yozdi. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 10 oktyabr tushga qadar Ukraina bo'ylab 90 ga yaqin havo hujumi uyushtirilgan, ulardan 40 dan ortig'i Ukraina havo va quruqlik kuchlari tomonidan to'xtatib qolingan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevdagi qurbonlar haqida gapirarkan, Rossiyani Ukrainani yer yuzidan yo'q qilishga urinishda aybladi. Keng ko'lamli urushning 229 kuni. 229 kundirki bizni yo'q qilishga va yer yuzidan supurib tashlashga tirishmoqdalar. Zaporojyeda uylarda tinch uxlab yotgan odamlarni qirib tashlashmoqchi. Dneprda va Kiyevda ertalab ishga ketayotgan odamlarni o'ldirmoqchi bo'lishyapti deb yozdi davlat rahbari Telegram tarmog'ida. Zelenskiy shuningdek butun Ukraina bo'ylab havo trevogasi davom etayotganini eslatdi. Ayrim joylarga raketa tegyapti. Afsuski, qurbon va yaradorlar bor. O'tinib so'rayman, pana joydan chiqmang. O'zingizni yaqinlaringizni asrang. Bo'sh kelmaymiz. Biz kuchli bo'lishimiz kerak deya qo'shimcha qildi Zelenskiy.
Nastayshiye Vremya telekanalining Kiyevdagi muxbiri ertalabki portlashlar va ayni paytda shaharda hukm surayotgan vaziyatni hikoya qilarkan, poytaxt ahli bu hujumdan ta'vosiga tushib qolmagani, aksincha sokinlikni saqlab turganini aytmoqda.
Около 7 часов утра, я прекрасно помню это время, я как раз в это время собирал старшего сына в школу, прозвучала сирена воздушной тревоги, мы, как всегда, передвинулись...
Ertalab soat 7-lar atrofida men o'g'limni maktabga jo'natayotgan edim. O'shanda havo trevogasi ovozi eshitildi. Biz kvartiramizning yo'lagiga o'tdik. Hamma havo trevogalarini koridorda o'tkazyapmiz aslida. birinchi uchib kelgan raketalar ovozini biz eshitmadik. Biz asosan turar joy binolari joylashgan kvartaldamiz. Keyin yerto'laga tushdik. U yerda ancha odam bor edi. Yerto'lamizda bunaqa ko'p odamni fevralning oxirlaridan beri ko'rmagan edik. Lekin odamlar bu hujumlarga sokinlik bilan munosabatda bo'lyapti. Ortiqcha vahima yo'q.
Практически весь дом там собрался.
Киев метросы сақланыйотган бір гурух яшларының біргәлікті Червона Калина қошығын ичра етіятган акс еткен видео есе бұ журналистның сөзлеріге бір илова болушы мүмкін.
Узи Червона Калина попилилася, чого ж наша славна Україна за
Ayni paytda Ukraina armiyasi janub va shimol-sharq bo'ylab bir hafta davom etgan muvaffaqiyatli qarshi hujumlarda ko'pgina hududlarni qaytarib olib, Rossiyani chekinishga majbur qilmoqda. Ukrainaning janub harbiy qo'mondonligi matbuot kotibi Natalya Xumenyuk 9-oktyabr kuni Kherson yo'nalishida bugungi kunga qadar qarshi hujumlar boshlangandan beri 1170 kilometr kvadratdan ortiq hudud ozod qilindi deya bildirdi. Biz kirgan aholi punktlarida bosqinchilar ko'plab syurprizlar qoldirgan deya qo'shimcha qildi Natalya Xumenyuk Ukraina televideniyasiga bergan intervyusida. Ukrainaning Lugansk viloyati administratsiyasi boshlig'i Sergey Gaydai kuni kecha 7 ta qishloq rus bosqinidan ozod etilganini bildirgandi. Unga ko'ra, Novolyubovka, Nevskaya, Grekovka, Novoyegorovka, Nadiya, Andreyevka va Stelmaxovka qishloqlari Ukraina nazorati ostiga o'tgan. Настоящее время телеканалының хабар берішчі, Россия Мудофа Вазірлігі күнлік брифинглерді намайш еткен харителар салыштырылгенде, Москва мазкур худудта талафат көчірген айон болмақта. Юқарыдагі харита 9 октябрдагі брифингде журналистларге намайш етілген. Бу Украина армиясы авалроқ толуғыча Россия назарат осыда болген Луганск влояты бойча ичкерлеп барыяткен нанглетады дейлады хабарда.
Здравствуйте, бабушка,
здравствуйте.
Все было добре, не переживайте.
Киевта ракета портлашы BBC жанлы эфирге түшіп қалды. Кадрлардан мұқпыр портлаш таушыларын ештікәч, яңгіліклер дастуру башлаудысы білан сұхбатын ұзып қойген әкс еткен. Шындан соң журналист панажай топыш мақсады да кадрдан чыққан. Shuningdek, Kiyevdagi intensiv portlashlar oddiy aholi telefon kameralarida muhrlanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda kundalik ishi, o'qish yoki boshqa yumushlar bilan ko'chada yurgan katta yoki kichikning kamerasiga tushib qolgan videolar ulashilmoqda.
Я почула це.
Menimcha eng yomoni bizning eski kasalligimiz. Bayram payti ham, motam payti ham, urush payti ham, xullas hamma vaqt soqqa qilib qolishni o'ylaymiz. Ijaraga qo'yuvchilar kvartirada oldindan yashab kelayotgan o'z fuqarolarimizni haydab chiqarib, o'rniga ko'proq pul berayotganlarni joylashtirishyapti. Ana shunaqa biz odam bo'lmaymiz. Noming o'chsin urush.
O'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlar ham Kiyevdagi portlashlarga munosabat bildirmoqda. Ayni paytda ayrim tahlilchilar bu urushning Toshkentdagi noxush aks sadosini yozmoqda. So'nggi kunlarda Ukrainaga urushga borishdan qochayotgan rossiyaliklar Markaziy Osiyoning boshqa respublikalari kabi O'zbekistonga kelib o'rnashmoqda. Buning oqibatida Toshkentda ijara narxlari keskin oshib, talabalar ko'chada ham qoldi. Urush va ijara narxining oshayotgani hali holva deb yozdi jumladan Qora Xitoy Telegram kanali. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 8 oktyabrda sodir etilgan Qrim ko'prigida portlashni Ukraina maxsus xizmatlari uyushtirgan deb da'vo qildi. Rossiya telekanallari yakshanba kuni kechqurun Putinning tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Bastrikin bilan uchrashuvini namoyish etdi. Bastrikin ham portlashga nafaqat Ukraina maxsus xizmatlari, balki ayrim Rossiya va chet el fuqarolari ham aloqador deya da'vo qildi.
Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации.
Совершенно верно.
И авторы, исполнители, заказчики, спецслужбы Украины.
Спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали им
подготовки этого теракта.
Тергов комитеты башлыгыга көрә портлаш юзасыдан террорчылык айбы белән җинаят эше ачылган. Путин Крым күпергедәге портлашны ота мөһим инфраструктураны вайран итүгә каратылган теракт дип атады ва муалифлар, иҗрочылар, буйртмачылар Украина махсус хезмәтләре дип кушымча кылды. Катар Украина рәсмиләре булып үткән хадисәдән мәмнүнлыгын белдергән, бирок рәсми Киев портлаш өчен мәсъулиятне зиммәсегә алган эмас. Bu arada Belarus rahbariyati ham Kiyevni Ukrainaga, ya'ni o'z hududiga o'zi hujum qilishga tayyorgarlik ko'rgan deb aybladi. 8-oktyabr kuni Ukraina elchisi Igor Kizim Belarus tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilgan va unga bu borada norozilik notasi topshirilgan. Ukraina tashqi ishlar vazirligi bu nota haqida ma'lum qilarkan, uni Belarus rejimining insinuatsiyalari deb atadi. Rasmiy Kiyev Minskning ayblovlari haqiqatga zid derkan, Ukraina hech qachon o'z hududiga tajovuz qilishni rejalashtirmagan. Doimo xalqaro huquq prinsiplari va me'yorlariga sodiq qoladi deb bayonot berdi. Ayni paytda Ukraina tashqi ishlar vazirligi Belarusdagi elchisiga nota topshirilishi ortida Rossiya turgani va bu Kremlning Ukrainani diskreditatsiya qilishga qaratilgan rejasining bir qismi bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmayotir. Kiyev Minskni Rossiyaning xohish istaklarini bajarishni to'xtatishga, Belarus xalqini provokatsiyalarga aldanmaslikka chaqirmoqda. Shuningdek, Ukraina harbiy razvedkasi 9-oktyabrda prezident Vladimir Putin Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkoni Ukrainaga qarshi urushga qo'shilishga undayotgani to'g'risidagi ma'lumotlarga ega ekanini bildirgan. Ozodlik bu ma'lumotlarni urush sharoitida tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Britaniya mudofa vazirligi o'zining kundalik razvedka ma'lumotlarida Ukraina qo'shinlari shimol-sharqda ham, janubdagi Xerson viloyati hamda Rossiya kuchlariga bosim o'tkazishda davom etayotganini xabar qildi. Britaniya razvedkasi shuningdek Moskva Ukraina sharqida Bakhmut atrofidagi amaliyotlarga ustuvor ahamiyat qaratayotgani, rus armiyasi kuchli bombardimon qilingan shaharni yorib o'tishga yaqin qolganini ham ta'kidlagan. Xerson viloyatining Moskva tomonidan o'rnatilgan rasmiylari og'ir davrga tayyorgarlik ko'rayotganini aytib, Ukrainaning qarshi hujumi oldidan qisman evakuatsiya qilishga ruxsat berdi. Oq uy Ukrainani qurollantirishda davom etishini aytarkan, Qrim ko'prigidagi portlash yuzasidan bevosita izoh berishdan bosh tortmoqda. Milliy xavfsizlik kengashining strategik aloqalar bo'yicha koordinatori Jon Kirbining aytishicha, har ikki tomon ham urushni tugatish bo'yicha muzokaralar yo'lini topish kerak, biroq Rossiya prezidenti Vladimir Putinda bunga xohish yo'q.
We are monitoring this as best we can.
Biz vaziyatni qo'limizdan kelganicha kuzatib boryapmiz. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, Rossiya fevral oyida Ukrainaga bostirib kirganidan beri biz Moskvaning yadroviy imkoniyatlarini yaqindan kuzatmoqdamiz. Sizga shuni aytishim mumkinki, biz Vladimir Putinning Ukrainada yadro qurolidan foydalanishga qaror qilgani yoki bunga ishora beruvchi biron bir harakatni ko'rmadik. Yana shuni ta'kidlashim mumkinki, biz o'zimizning strategik yadroviy pozitsiyamizni o'zgartirishga ham harakat qilmayapmiz. Biz vaziyatni juda diqqat bilan kuzatmoqdamiz. Deyarli har kuni ukrainaliklar bilan aloqadamiz va ularni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz.
O'tgan hafta AQSh prezidenti Joe Biden Armageddon yadro dasturidan foydalanish ehtimoli haqida gapirgan edi. Biroq Jon Kirby yakshanba kuni Putin yadro quroldan foydalanishga qaror qilgani haqidagi hech qanday ma'lumot yo'qligini hamda AQSh o'zining yadro strategiyasini o'zgartirish uchun hech qanday sabab yo'qligini aytdi. Prezident Biden hozirda yuzaga kelgan juda katta yadro urushi xavfidan xavotir bildirdi. Modomiki yadro quroli Putin kabi undan mas'uliyatsizlarcha foydalanishga tayyor rahbar qo'lida bo'lar ekan, bu xavotirli tabiiy deya qo'shimcha qildi Kirby. Qirg'iziston o'z hududida kollektiv hamkorlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlari mashqlarini bekor qildi. Bu haqda mamlakat mudofa vazirligiga tayangan holda Ozodlikning qirg'iz xizmati xabar qilmoqda. KXSHTning buzilmas birlik 2022 komanda shtab mashqlari 10-14 oktyabr kunlari Qirg'iziston hududi Issiqko'l viloyatining Baliqchi shahrida o'tkazilishi belgilangan edi. Mashqlar bekor qilinishi sababi ochiqlangan emas. Mashqlar ishtirokchilari Qirg'izistonga qo'shni Qozog'istondan kelishlari kerak edi. Qozog'istonda 26-sentyabrdan 8-oktyabrga qadar KXSHT tinchlikparvar qo'shinlarining hamkorlik 2022, qidiruv 2022 va eshelon 2022 nomli turkum mashqlari bo'lib o'tdi. Endi Rossiya va Belarus harbiylari Qozog'istondan o'z yurtlariga jo'nab ketishadi deya xabar qilmoqda Tengrinews.kz sayti. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga Armaniston, Belarus, Rossiya, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston kiradi. KXSHT mamlakatlarining qo'shma mashqlari har yili o'tkaziladi. Avvalroq Ozodlikning qirg'iz xizmati joriy yilning sentyabr oyida Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida bo'lgan navbatdagi yirik to'qnashuvdan so'ng qirg'iz parlament deputatlari Tojikiston armiyasini qo'shma mashqlardan chetlatishni talab qilgani haqida xabar qilgan.
Все тоже надо будет на компьютере научиться.
Internetda Wagner xususiy harbiy shirkati asoschilaridan biri bo'lmish Yevgeniy Prigojinning go'yoki Ukraina urushida ishtirok etgan rossiyalik mahkumlar bilan suhbat aks etgan video paydo bo'ldi. Tasvirlarda Prigojin bilan gaplashib o'tirgan 4 erkak oyoqsiz yoki qo'lsiz ekani ko'rinadi. Baza Telegram kanalining yozishicha Ukrainaga urushga borgan bu mahkumlar af etilgan. Prigojin bilan suhbatdan anglashilishicha ulardan biri og'ir jinoyat uchun 23 yilga qamalgan, bu muddatning atiga 10 yilini o'tagan. Ilgari jinoyatchi eding, mana endi urush qahramonisan, deydi unga tasvirda Prigojin. Wagner asoschisi so'z orasida bir umr o'qiganlar oyog'ini qo'liga olib qochyapti. O'qimaganlar esa olg'a intilmoqda, ular hech nimadan tap tortmaydi, dedi. Boshqa ikki mahkum protest qo'ydirgandan so'ng Wagner xususiy harbiy shirkatiga qaytmoqchi ekanini bildiradi. Prigojin buni ma'qullaydi. Xususiy harbiy shirkat tarkibidan yo qargandan keyin pensiyaga chiqib yoki ruh tobitdagina chiqib ketish mumkin. Boshqa hamma qaytadi, deydi. Video tasvir qachon va qayerdan olingani ma'lum emas. Qrim ko'prigining portlashi va uning ortida Ukraina bo'ylab Rossiya armiyasining havo hujumlarini rossiyalik ziyolilar va Putinning tanqidchilari qoralamoqda. Jumladan Rossiyani tark etgan va o'z yurtida mamlakat armiyasini obro'sizlantirishda ayblangan taniqli jurnalist Nevzorov shunday yozdi.
Kreml urushda yutqazdi, ammo Putin Ukrainadan darhol qorasini o'chirish o'rniga qolgan qutgan raketalari bilan turar joy dahalari, poliklinikalar va bolalar maydonchalariga mantiqsiz zarbalar yo'llash bilan sharmisor mag'lubiyat najosatiga tobora chuqur botmoqda. Uning barcha harakatlari taktik va strategik ma'noga ega emas.
Bugungi ana shular yangiliklarni Ozodlikda kuzating. Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshim siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Va alaykum assalom.
Siz bilan mana bugun 10-oktyabr Toshkent vaqti bilan soat 13da, soat 1 kunduz soat 1 da boshlayapmiz suhbatni. Shu soatlarda Ukrainaning bir qator shaharlariga Rossiya armiyasi, Rossiya qurolli kuchlari hujum qildi va o'sha harbiy obyektlar emas, tinch aholi yashaydigan kvartallarga hujumlar qilinyapti. Tinch aholini o'sha kundalik hayotini ta'minlovchi qator obyektlarga hujum qilyapti. Keling, keyingi soatlarda Telegram kanallarda juda ko'p videolar paydo bo'ldi. Ana o'sha videolarni tomosha qilaylik oldin.
Я почувався.
October 10th, 2022, Russian terrorism at its worst. A Ukrainian civilian dead in the center of the street as the first responders working.
Вот ударили здесь, ударили здесь. Вот Шевченко. Есть раненые.
У меня все чекают там друзья.
Dushman bizning o'zidan qo'rqishimizni, qochishimizni xohlaydi, ammo biz faqat oldinga qarab chopishimiz mumkin va biz buni jang maydonida ko'rsatamiz. Bu shunday davom etadi. Hozir qutqaruvchilarimiz ishlayapti, mudofaa tizimimiz ishlayapti. Hozirgacha 38 ta havo nishonlari yo'q qilindi. Iltimos, buguncha boshpanalarda qoling. Harbiylarimizning yordami bilan hammasi yaxshi bo'ladi. Har doim xavfsizlik qoidalariga amal qiling va har doim yodda tuting. Ukraina bu dushman paydo bo'lishdan oldin ham bor edi, keyin ham bo'ladi. Ukrainaga shon sharaflar.
Mana so'nggi soatda olingan xabarlarni hozir o'qib bermoqchiman. Demak, Kiyevda 5 kişi halok bo'ldi, 12 kişi yaralangani to'g'risida Kiyev shahar politsiyasi ma'lum qildi. Kiyev metrosi ishi to'xtagan, Kiyev issiqlik stansiyasida yong'in boshlangani xabar qilindi. Ukraina temir yo'llarining xabar qilishicha Kiyevning markaziy vokzali tomi qulab tushgan. Sumy viloyatida suv ta'minoti va elektrik energiyasi ta'minotida problemalar yuzaga kelgan. Xmelnitskiyda aholi yashaydigan ko'p qavatli uylar suvsiz va elektr energiyasisiz qolgan. Lvovda ham shu ahvol. Lvov shahar issiqlik elektr stansiyasi ishdan chiqqan. Odessada Rossiyaning 3 raketasi va 5 droni urib tushirilgani xabar qilindi. Bu shu soatgacha olingan xabarlar. Kamoliddin, bu nima? O'sha ko'prik uchun o'chmi yoki Rossiya armiyasini o'sha Putin aytganday все идет по плану deganku, ana o'shanday reja bo'yicha davom etayotgan hujumlarimi?
Yo'q, menimcha urush taktikasi biroz o'zgardi. Bu yerda ikkita vazifa qo'yilgan deb o'ylayman. Birinchisi aytganingizdek o'ch olish, chunki Putin plan qilganidek urush kampaniyasi ketmayapti. Demak, Putin bu urush kampaniyasini, ya'ni urush kampaniyasining siyosiy tarkibiy qismini to'laqonli yutqazib bo'ldi. Jamoatchilik, dunyo global jamoatchilik fikrida Rossiya u qadar qudratli emas ekan degan fikr to'laqonli shakllanib bo'ldi. Va bugun dunyo hamjamiyati, ayniqsa harbiy ekspertlar va siyosatchilar juda ham yaxshi biladiki, dunyoning ikkinchi harbiy qudrati deb atalmish Rossiya armiyasi aslida fiksiya ekanligi ma'lum bo'ldi. Va qolaversa, mana anneksiyadan keyin, ya'ni o'sha joylarni Ukraina hududidan uzib olish va uni referendum orqali uzib olish va Rossiya hududiga qo'shganidan keyin ham Ukraina harbiy armiyasi, demak, bosqichma-bosqich o'sha bosib olingan, Rossiya tomonidan tortib olingan yerlarni qaytarib olyapti. Birinchidan, Putin mana shu oddiy aholiga, shaharlarga hujum qilish orqali o'ch olyapti. Bu hujumlar aynan va shaxsan Putinning buyrug'isiz, ko'rsatmasisiz bo'lishi mumkin emas. Ukraina bilan Putin bugungi kunda 100% o'zi shug'ullanyapti. Ya'ni uning qo'l ostidagi mudofaa vazirligi yoki Genshtab, ya'ni harbiy shtab, ular faqatgina ijro qiluvchi organ sifatida ko'riladi va asosan Putin qaror qabul qiladi. Ikkinchi maqsad, meni nazarimda o'ch olishdan keyingi maqsad, bu Ukraina siyosiy elitasi va jamoatchilik tafakkurini qo'rquv bilan boyitish, ya'ni bu qo'rqitish kampaniyasi. Agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana yuqorida o'zingiz sanab o'tdingiz, demak, qishki isitish tizimlari ham yo'q qilinyapti. Ya'ni Ukraina aholisi qishda nihoyatda sovqotsin, nihoyatda qiynalsin va tezroq o'sha siyosiy nuqtai nazardan taslim bo'lsin degan vazifalar ham qo'yilgan. Meni nazarimda Putinning tafakkurida ikkita Putin kurashayapti. Birinchisi, bu urushni yutqazgan Putin kollektiv g'arbdan va Ukrainadan o'ch olishni istayotgan Putin va uning o'ch olish arsenalidagi yagona qolayotgan ishlatilmagan bu karta deyishimiz mumkin yoki vosita deyishimiz mumkin, bu yadro quroli. Ya'ni Putin o'zining ongida har doim ertalabdan kechgacha mana shu qurolni ishlatib ko'rishni aprobatsiya qilyapti. Ya'ni u yerga tashlasam, bu yerga tashlasam nima bo'larkin, oqibati qanday bo'larkin, o'zim qolamanmi, Rossiya qoladimi, mening yaqinlarim qoladimi degan savol uni juda ham qiyin edi. Lekin u yillar davomida bu haqda gapirib kelyapti. Ikkinchi Putin bu o'sha Rossiyani saqlab qolishga harakat qilayotgan Putin. Ya'ni Putinning ongida ikkita Putin kurashyapti. Birinchisi o'ch olish, o'zini qurbon qilib bo'lsa-da o'ch olish yoki aytaylik Rossiyani saqlab qolish uchun o'zini qurbon qilish kerak. Ya'ni Putinda bugun juda ham og'riqli deyapman. Agar u yadro qurolini ishlatadigan bo'lsa, nafaqat o'zi qolmaydi, balki Rossiya ham qolmaydi. Agar Rossiyani saqlab qolaman deydigan bo'lsa, o'zining siyosiy tizimini va o'zini qurbon qilish kerak, chunki bundan keyin Rossiya davlatchiligi bilan Putin birgalikda bo'la olmaydi, birgalikda rivojlana olmaydi, birgalikda Rossiyaning yashovchanligi bu borgan sari juda ham katta tezlikda so'nib boradi.
Shu o'rinda men Kiyev meri Vitaliy Klichkoning Ukraina poytaxtida sodir bo'lgan portlashlar to'g'risida aytganini keltirmoqchiman. Demak, Klichko yozdi: bir nechta portlash Shevchenko tumanida poytaxt markazida yuz berdi. Barcha xizmatlar portlash bo'lgan joylarga jo'nab ketdi. Tafsilotlar o'rganilmoqda, dedi bugun ertalab Klichko. Kamoliddin, esingizda bo'lsa, o'sha Rossiyani prezidentlaridan biri Dmitriy Medvedev agar Qrim ko'prigiga hujum qilinadigan bo'lsa, unga zarar yetkaziladigan bo'lsa, Ukraina uchun mahshar kuni bo'ladi deb qo'rqitgan edi. Putinni o'zi ham o'sha mobilizatsiyani e'lon qilyotib, ana o'sha hozirgina siz aytganingiz yadro qurolini ishlatishi mumkinligiga ishora qilgan. Lekin bugun qilayotgan yadro qurolini ishlatgani yo'q. Unga siz tushuntirdingiz nima uchun o'zi bilan o'zi bahsga kirishyapti, o'zi bilan o'zi bir muhokama qilyapti, jur'at eta olmayapti. Lekin bugun boshlangan 10-oktyabr kuni boshlangan o'sha butun Ukraina bo'ylab keng miqyosli hujumlar ham ana o'sha taktik yadro quroldan kam emas. Agar bu hujumlarni oqibatini o'ylaydigan bo'lsa, chunki Ukraina umuman yer sharni shimoliy qismi qishga qarab kirib ketyapti. Mana shunday sharoitda G'arbni javobi qanday bo'lishi mumkin?
Endi bilasizmi, G'arb o'zining arsenalidagi eng og'ir qurollarni ishlatib bo'ldi. Bu Rossiya davlatchiligini iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy nuqtai nazardan falajlashga qaratilgan jiddiy sanksiyalarni qo'llab bo'ldi. Endi borgan sari Ukrainaga harbiy yordam berish bu oshayapti, bu sekinlashayotgani yo'q. Masalan, yilning boshida qaror qabul qilingan edi land leasing bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan va mana shu 1-oktyabrdan boshlab kuchga kirdi. Ya'ni Amerika davlatchiligi bunday masalalarda juda ham sekinlik bilan qaror qabul qiladi va o'sha oradagi yarim yillik vaqt o'tib bo'ldi va Ukrainaga harbiy texnikalar, qurol-aslahalar kelyapti. Va mana keyingi paytda Fransiya bilan Germaniyaning ohangi nihoyatda radikal bir keskin bir shaklda o'zgardi. Ya'ni urushning boshidagi 5 oyda Ukraina bilan Germaniya bu Rossiya bilan kelishuv murosaga ko'proq tarafdor edi. Lekin boshqa bir davlatlar, Boltiq bo'yi davlatlari, Angliya va Polsha bu davlatlar demak Ukrainaga jiddiy yordam berish va Rossiya bilan jiddiy kurashish fraksiyasini tashkil qilardi. Ya'ni o'ng fraksiyani deyishimiz mumkin Rossiyaga nisbatan. Lekin mana keyingi paytda aynan Fransiyaning prezidentining gaplariga ohangiga e'tibor beradigan bo'lsak yoki Scholz gaplariga e'tibor beradigan bo'lsak, Rossiya bilan kelishib bo'lmaydi. Rossiya bilan demak, Rossiyaga energetik bog'liqlikni imkon qadar tezroq uzish kerak va Rossiya borgan sari bu G'arbiy Yevropadagi, umuman Yevropadagi va dunyodagi o'ta katta destruktiv kuchga aylandi degan ohang jiddiy o'zgardi. Ya'ni diplomatik murosa yo'qoldi, diplomatik bir qandaydir muvozanat saqlash yo'qoldi. Demak, mana shu fonda Ukrainaga yordam kuchayadi. Harbiy yordam, ma'naviy yordam va har qanday yordam, lekin ayni paytda Ukrainadagi vaziyat, ya'ni agar bu harbiy taktikaning o'zgarishini anglatadi. Ya'ni shu paytgacha Rossiya faqatgina o'sha urush maydonida, jang maydonida harbiylarga qarshi operatsiya olib borishga harakat qildi, urush olib borishga harakat qildi. Ya'ni o'sha qoidaga ko'ra tinch aholiga teginmaslik, tinch shaharlarga teginmaslik imkon qadar harakat qilindi. Ya'ni Mariupolni inobatga olmaganda, Buchani inobatga olmaganda. Lekin mana endi ko'ryapmizki, butun Ukraina bo'ylab aynan tinch turgan aholiga, aynan beozor bo'lgan, hech qanday obyektlar atrofida bo'lmagan aholini, demak, qiynash, ularni demak terror qilish. Bu terror degani qo'rquv manbai. Ya'ni Putin to'g'ridan-to'g'ri terrorga o'tdi. Ya'ni Ukraina xalqi uchun eng katta qo'rquv manbai bu Rossiya. Bu Putin siyosiy tizimi va harbiy mashinasi. Va bu urush ohangini to'laqonli o'zgarayotganligini ko'rsatadi. O'ylaymanki, G'arbning yordami, boshqa davlatlarning yordami oshadi. Qarang, bu yerda mana Samarqand sammitini Rossiyalik ekspertlar nihoyatda ko'p tilga oladi. Ya'ni burilish nuqtasi, burilish pallasi deb tilga olyapti. Piankovskiy bormi yoki Belkovskiy bormi, boshqa mustaqil barcha jurnalistlar, barcha ekspertlar, Putinning sobiq demak sovetliklari, ya'ni maslahatchilar ham Samarqanddan keyin Putinning kayfiyati radikal o'zgarganligi, chunki u bir tomondan Xitoydan qo'llab-quvvatlovga ololmaganligi va Hindistondan tanbih olganligi ko'p e'tibor berilyapti.
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ekskluziv xabarlar, radio ishtirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Xitoyda uyg'urlar huquqlari buzilayotgani muhokama qilinishiga qarshi chiqdi. Prezident Japarov: O'zbekiston bilan chegara masalasiga abadiy chek qo'ymoqdamiz. Belarus Ukrainani hujum qilishga tayyorgarlik ko'rganlikda aybladi. Zelenskiy Kiyev markazida turib ukrainaliklarga murojaat yo'lladi. Putin Kiyevni terror usullarini qo'llaganlikda aybladi. Yevropa Ittifoqi kengashi prezidenti Toshkentga keladi. Qirg'iziston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mashg'ulotlarini o'tkazishdan bosh tortdi. O'zbekistonda egizaklar tug'ilishi ko'paydi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston o'z hududida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining harbiy mashg'ulotlarini o'tkazishdan bosh tortdi. Harbiy mashg'ulotlar 10-oktyabr kuni boshlanishi va 14-oktyabrgacha davom etishi rejalashtirilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Mudofaa vazirligi tarqatgan xabarda 2022-yil oktyabrda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Tinchlikparvar kuchlarining Buzilmas do'stlik 2022 qo'mondonlik shtab o'quv mashg'ulotlarini Qirg'iziston hududida o'tkazmaslik to'g'risida qaror qabul qilindi deb bildirilgan.
Отмена болды. Руководством Министерства обороны было принято решение об отмене учения.
Ha, mashg'ulotlar to'xtatildi. Mudofaa vazirligi rahbariyati tomonidan mashg'ulotni o'tkazmaslik to'g'risida qaror qabul qilindi. Mashg'ulotlar 10-14 oktyabr kunlari bo'lib o'tishi rejalashtirilgan edi. Aslida bu qarorning qabul qilinganiga ancha bo'ldi. Uni bugun rasman e'lon qilyapmiz, dedi vazirlik axborot xizmati vakili To'lqinjon Raimjonov. Mudofaa vazirligi rasmiysi va Qirg'iziston hukumati mazkur qaror mohiyati yuzasidan tushuntirish bermadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rahbariyati ham Bishkek qaroriga hozircha izoh bermadi. Qirg'iziston mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari Harbiy ekspert Murat Beshenov bu borada fikr bildirar ekan quyidagilarni aytdi. Menimcha KHSHT Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida ziddiyatlarga munosabat bildirish kerak edi. Biroq tashkilot bosh kotibi Stanislav Zas va tashkilotga a'zo davlatlar tomonidan hech qanday munosabat bildirilmadi. Vazirlar mahkamasi raisi Japarov Zasni qabul qilganida u sovuqqonlik bilan o'z fikrini bildirdi. Botkenda 63 nafar fuqaromiz halok bo'lgandi. Biz qaysi holimizga mashg'ulot o'tkazamiz? Rossiya Ukraina bilan urushda, Qozog'iston ham arosatda, Armaniston norozi. Bu yerda Qirg'iziston va Tojikiston ziddiyatda. KHSHT hozir tung tsvang pozitsiyasida. Shuning uchun men bu qarorni to'g'ri deb bilaman.
Я думаю, что это решение правильно.
7-oktyabr kuni KHSHT tashqi ishlar vazirlari o'rinbosarlarining Yerevanda bo'lib o'tgan maslahat yig'ilishida Qirg'iziston tomoni tashkilot nizomiga qo'shimcha kiritishni taklif qildi. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Nuran Niyazaliyev u yerda Tojikistonning Qirg'izistonga harbiy tajovuzi to'g'risida chiqish qilgan. Niyazaliyev bundan buyon qurolli hujumlarning oldini olish va barcha kelishmovchiliklarni kelishuv va nizom asosida tinch yo'l bilan hal qilish uchun tashkilot doirasida mexanizmlarni zudlik bilan joriy etishga chaqirdi. Shu masalada qo'shma bayonot qabul qilish va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining nizom hujjatlariga qo'shimchalar kiritish taklif etildi, deyiladi Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarda. Tashqi ishlar vaziri Jeenbek Qulubayev 4-oktyabr kuni Bishkekda tashkilot bosh kotibi Stanislav Zas bilan uchrashganida ham kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mexanizmlarini joriy etishni tezlashtirish borasida o'z fikrini bildirgan. Xalqaro munosabatlar bo'yicha tahlilchi Mart Sariyevning fikricha, aslida Rossiya nazoratida bo'lgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti chuqur inqirozga yuz tutgan.
ОДКБ ishtiyotat effektivtu bo'lmay qoldi. Anan faktiki ОДКБ в состоянии развала deb qo'ysak bo'ladi, sababi
kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti ishlamayapti. U endi samarali emas. Tashkilot amalda tanazzulga yuz tutgan deyishimiz mumkin. Negaki KXSTga a'zo bo'lgan Rossiya, Ukraina bilan, tashkilotga a'zo bo'lgan Armaniston, Ozarbayjon bilan. Bu yerda esa ikki a'zo, Qirg'iziston va Tojikiston bir-biri bilan urushyapti. Bu aslida KXSHT obro'sizlanganini anglatadi. Ochig'ini aytganda, KXSHT Kreml tomonidan nazorat qilinishini hamma juda yaxshi tushunadi. Menimcha, bunday inqiroz uning hamma narsani nazorat qila olmagani va noto'g'ri bo'lganligi sababli sodir bo'ldi. Kreml hozir katta xatoga yo'l qo'ymoqda. Ukraina va Kavkazni boy berganidan keyin, Markaziy Osiyoda Rossiyaga eng yaqin davlat bo'lgan Qirg'izistonni ham yo'qotish arafasida turibdi, deydi Mart Sariyev. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 7-oktyabr kuni Sankt-Peterburgda bo'lib o'tgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi norasmiy sammitida ishtirok etmadi. Bu uchrashuv Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tavallud kuni va 70 yilligiga to'g'ri keldi. Prezident matbuot kotibi Erbol Sultonbayev Japarovning majlisga kelmaganini ish tartibi bilan bog'ladi. Bungacha Putin Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonni mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlagani uchun ordeni bilan taqdirlagan va uning bu harakati Qirg'izistonda qattiq tanqid qilingan edi. 5-oktyabr kuni Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi axborot kotibi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali Putinning Rahmonga bo'lgan hurmatini tanqid qilgan bayonot e'lon qildi. Natijada Qirg'iziston, Tojikiston tashqi ishlar vazirlari bir-biriga nota topshirdi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar oxirgi chegaradagi to'qnashuvdan so'ng keskinlashgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Termiz shahrining shu yil 21-sentyabr kuni ishdan olingan hokimi Isroil Xudoyberdiyev davlat mablag'larini o'zlashtirishda gumon qilinib qamoqqa olingan. Hokimlikka yaqin manbaning ozodlikka bildirishi, sobiq hokim va uning muovini G'ayrat Elamonovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Sobiq mulozimlar ustidan Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi olib borayotgan tergovga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, jinoyat ishi Yashil dunyo bozori kompleksi qurilishi bilan bog'liq. Termiz markazidagi 4 savdo majmuasi va do'konlardan iborat Yashil dunyo bozori 2 yil avval ochilgan edi. Ozodlik manbasining bildirishi, ayblov xulosasida 14 milliard 800 million so'mlik qurilish obyektiga milliardlab so'm mablag'lar noqonuniy sarflangani aytilgan. Termiz hokimligining qurilish va moliyaviy masalalariga mas'ul mulozimlari ham bu ish bo'yicha olib borilayotgan tergov doirasida so'roqqa chaqirilayotgani aytilmoqda. 2017-yildan shu yil 21-sentyabrga qadar Termiz shahar hokimi lavozimida ishlagan Isroil Xudoyberdiyevning advokatlaridan biri ozodlik bilan suhbatda sobiq hokimga nisbatan asossiz ravishda qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilganini da'vo qildi. 21-sentyabr kuni Termiz shahar kengashi sessiyasida Xudoyberdiyev ishdan olinib, o'rniga O'zbekiston qurilish vaziri o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan O'ktam To'rayev Termizga hokim etib tayinlangandi. Rasmiy xabarda Termiz hokimining lavozimidan olinishi sababi aytilmagan. Isroil Xudoyberdiyevning qamoqqa olinishi 10 ortiq shahar va tuman hokimlarining lavozimidan chetlatilishi manzarasida yuz bermoqda. So'nggi 10 kunda kamida 14 nafar mahalliy ma'muriyat rahbarlari ishdan olingani e'lon qilindi. 27-sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov 5 nafar hokim Andijon, Asaka, Paxtaobod, Farg'ona va Nurobod tumanlari hokimlari ishdan olinganini e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audioda Umrzoqov tuman hokimlarini prezident komandasi va davlat tizimini sharmanda qilganlikda ayblagan va Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolovni ham tanqid qilgan edi. Avvalroq tarmoqlarda qo'l ostidagilarni haqoratlagan audiosi tarqalgan Bobolov ish haqining 40% miqdorida jarimaga tortilgan. 7 daqiqalik audio yozuvda Umrzoqov O'zbekiston prezidentining davlat xizmati va hokimiyat vakillik organlari bilan hamkorlik qilish masalalari bo'yicha maslahatchisi Qahramon Qurbonboyevga guruh tuzib joylarda tartib o'rnatish haqida topshiriq beradi.
Qahramon Qo'chqorov, sizga topshiriq. Ertagayoq guruhni tuzasizlar, o'zingiz bosh bo'lasiz.
Tushunarlimi?
Va borib, umuman ahvol yaxshi emas. Tartibga solish kerak, jinoiy javobgarlikka tortish kerak bo'lsa. hamma narsani bor narsani ko'tarib, oqni oq, qorani qora qilib, tartib o'rnatib, kim aybdor bo'lsa, hamma aybdorlarni jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Buni bosh prokuratura ta'minlab beradi. O'zingiz xolis baho berib qaytib kelasiz.
Tushunarsizmi?
Shu bir haftada menga uje axborot berasiz, hurmatli prezidentimizga axborot kiritamiz.
Isroil Qudaybirdiyev 2017-yilda hokimlikka tayinlangandan ko'p o'tmay Termiz shahrida 2 qavatli uylarning tomini egalari ruxsatsiz qo'porib tashlattirgani bilan tarmoqlar e'tiboriga tushgan edi.
Прям на голову падают стропила. Вот ребёнок ходит. Маленький. Ну вот.
Пенсионеры нигде не работают, в пенсии сидят.
Да.
Bu uylarda yashayotganlar ozodlikka hokim shu usul bilan buzilishga tushgan uylardan odamlarni chiqishga majburlaganini aytishgan. 3 yil avval esa Termiz hokimi buyrug'i bilan prezident Shavkat Mirziyoyev tashrif oldidan u yurishi mumkin bo'lgan yo'l bo'ylariga byudjet xodimlari hisobidan bir kunlik gul ekilgani tarmoqlarda tanqid qilingan edi.
Shuncha yildan beri bular yo'q edi. Imini prezidentimiz yuradigan joyda gullar ekib chiqyapti. Imini mashinalari chunki aeroport yo'lida bu. Sentrgacha mana shunday ko'z boyumachilik o'yinlar boshlanyapti. Kamida 1 milliard hozir pul chiqib ketadi. Biz shaharni obodonlashtirdik, gul ektik deb. Sen prezidentimizga gulingni so'ramaydi, xalqini so'raydi. Xalqni rozi qilyapsanmi deydi. Pullar qani deydi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilda hokimlar prezidentning joylardagi vakili ekanini aytib, huquq-tartibot idoralarini ularning faoliyatiga aralashmaslik to'g'risida ogohlantirgandi. Tanqidchilarga ko'ra, prezident bu bilan amalda o'zini qonundan ustun deb biladigan mahalliy o'zbek amaldorlarini daxlsiz deb e'lon qilgan.
Katta hokimlardan viloyat hokimlariga umuman tegmaydi. Faqatgina shu haliga nima qayfsar e'lon qilish, azinashtir afsolish, mashaqqat ishlari, ularning qilayotgan qing'ir qishiq ishlarining hammasi shu hokim mayda kichkina hokimlar ham xuddi shunday katta hokimlar ham bir xil. Buni hammasi Shavkat Mirziyoyevning berib qo'ygan vakolatining orqasidan kelib chiqdi. Esingizda bor, birinchi kundan boshlab hokimlar mani qilmayapti, ularga hech kim tegina olmaydi, ulardan hech kim javobgarlikka ham tortmaydi degandi. Mana shu o'zining qilgan ishini natijasini ko'ryapti bugun Mirziyoyev.
O'tgan vaqt mobaynida Mirziyoyevning o'zi ko'pgina hokimlarni o'z boshimchaligi uchun tanqid qildi. Qator mahalliy amaldorlar korrupsiya va boshqa iqtisodiy jinoyatlarda ayblandi, ammo hokimlarni tayinlashning amaldagi tizimi va ularning vakolatlari o'zgargani yo'q. Prezident Mirziyoyevning 2017-yilda aytgan hokimlarni saylash tizimiga o'tish haqidagi so'zlari hozircha va'daligicha qolmoqda. Muhokamaga qo'yilgan konstitutsiyaning yangi tahririda hokimlar bir vaqtning o'zida mahalliy kengashlarga rahbarlik qilishi haqidagi band o'zgarishsiz qoldirilgan.
Отчетность перед населением это реализуется через выборы.
Xalq oldidagi javobgarlik saylov orqali amalga oshiriladi. Mirziyoyevning iqtidorga kelganining ilk yillari hokimlarni saylash tizimini joriy etishga va'da berganini eslash kifoya, lekin bu amalga oshmadi. Tizim oqsoqlanyapti.
Ну, в частности, он обвинил хакимов в том, что они не ведут какую-то системную работу.
Janob Mirzoqov hokimlarni majburiy mehnatning oldini olish borasida tizimli ishlar olib bormayotganlikda aybladi. Ayni paytda uning rahbar Liga ostidagi prezident ma'muriyati faoliyatida ham tizimli ishlarni ko'rmayapmiz. Qonun va xalq oldida javobgarlik, hisobdorlik tizimi yo'q. Hisobdorlik faqat yuqori rahbariyatga ishlayapti xolos. Yaxshi hamki rahbariyat ayrim kamchiliklarni sezyapti, munosabat bildiryapti. Ammo bu tizimli yondashuv emas. Tizimli yondashuv bu qonun oldida javobgarlik, xalq oldida hisobdorlik. Tuman hokimlariga lavozimidan chetlatgani bir necha haftadan keyin ularning ba'zilariga balki ish ochilishi mumkinligi haqida aytyapti. Bu aksincha bo'lsa kerak. Aslida prokuror o'z tashabbusi bilan rahbariyat bilan kelishmagan holda bu haqda qaror qabul qilishi va alaloqibat sud hukm chiqarishi kerak. Biz buning aksini ko'ryapmiz.
Jahon banki o'tgan yili e'lon qilgan davlat boshqaruvi sifati indeksida O'zbekiston o'z o'rnini yaxshilagani bildirilganda, indeks hisobdorlik, siyosiy barqarorlik, hukumat samaradorligi, korrupsiyani nazorat qilish va boshqa ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Shunga qaramasdan bank indeksida mamlakat hamon o'rtacha past ko'rsatkichni qayd etgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
9 oktyabrga o'tar kechasi Zaporojye shahriga raketalar yog'dirildi. Hujumlarda 20 ga yaqin odam o'lgani, 50 ga yaqin kishi jarohatlangani, o'lganlardan 6 nafari bolalar ekani aytilmoqda. Bu shahar Yevropadagi eng yirik Zaporojye atom stansiyasidan 125 km narida. So'nggi kunlarda Zaporojye shahri va uning aholisi tinimsiz o'qqa tutilmoqda. 8 oktyabrda portlagan Qrim ko'prigida esa qatnov tiklandi, ammo portlash qanday va kim tomonidan uyushtirilgan hanuz noma'lum. Urushning 228-kuniga oid tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. 9 oktyabrga o'tar kechasi Zaporojye shahriga hujum paytida ko'rilgan talafotlarni ma'lum qilgan gubernator Aleksandr Staruxga ko'ra, kamida 12 raketa zarbasidan bitta 9 qavatli uy vayron bo'lgan. Vayronalar ostida qolganlar ko'p bo'lishi mumkin. Qutqaruv qidiruv ishlari davom etyapti. Hozirgacha 8 kishi vayronalar ostidan tortib olindi, dedi Telegram orqali ma'lumot ulashgan gubernator. Reuters agentligi Ukraina rasmiylari bergan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tasdiqlay olmaganini ma'lum qildi. Zaporojye shahar kengashi kotibi Anatoliy Kurtsevning aytishicha, raketalar qariyb 40 ta xususiy uyni ham shikastlagan. Yana Zaporojye, yana begunoh odamlar ustiga ayovsiz o't ochildi. Yarim kechada turar joy binolariga zarbalar berildi. O'ta ketgan ablahlik, o'ta ketgan yovuzlik, vahshiylik, terrorchilar, buyruq berganlardan tortib ijro etganlargacha hammasi hali javob berishadi. Shubhasiz, qonun oldida va odamlar oldida, deb yozdi 9 oktyabr kuni ertalab Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. So'nggi kunlarda Zaporojye deyarli har kuni hujumga uchramoqda. 6 oktyabr kuni raketa zarbalari natijasida 11 kishi nobud bo'lgan edi. O'shanda ham ko'p qavatli turar joy binolariga raketa otilgan. Zaporojye shahri hozir Rossiya nazoratida bo'lgan Yevropadagi eng yirik Zaporojye atom elektr stansiyasidan 125 km narida. Shu kunga qadar stansiya tegrasida bir necha bor otishma bo'ldi, raketalar tashlandi. Kiyev va Moskva bu hujumlarda bir-birini ayblab kelmoqda. Qrimning Rossiya tayinlagan rahbari Sergey Aksyonov shanba kungi portlashdan qisman shikastlangan Qrim ko'prigi orqali avtomobillar harakati tiklanganini bildirdi. Ayni paytda yengil avtomashinalar va avtobuslar to'liq ko'zdan kechirilgandan so'ng ko'prik bo'ylab harakat qilishi mumkin. Og'ir yuk mashinalari haydovchilariga esa Kerch paromidan foydalanishni maslahat beramiz. 2 soatdan keyin Bo'g'ozda Kerch 2 paromi qatnovi ham boshlanadi, deb ma'lum qildi Aksyonov 9 oktyabr kuni ertalab. 8 oktyabr kuni Qrim ko'prigidagi portlash, undan oldin va keyingi vaziyat aks etgan sun'iy yo'ldosh tasvirlari tarmoqlarda ulashilmoqda. Tasvirlarda olov va tutun ko'prik ustidagi temir yo'lda turgan sisternalar sostavidan chiqayotganini ko'rish mumkin. Mazkur ko'prik Ukraina janubida bosib olingan hududlardagi rus kuchlarini harbiy qurol, aslaha va boshqa mahsulotlar bilan ta'minlovchi asosiy yo'l hisoblanadi. Rossiya tergov qo'mitasining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, Qrim ko'prigida yuz bergan portlash natijasida 3 kishi o'lgan. Ular portlash chog'ida yuk avtomobili yonida bo'lgan yengil mashinalar yo'lovchilari ekani taxmin qilinmoqda. Portlagan yuk mashinasi Krasnodar o'lkasida yashovchi bir erkak kishiga tegishli bo'lgani aytildi. Uning uyida tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Tergovchilar mashina yo'nalishini ham o'rganayotgani xabar qilindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa bu ko'prikdagi xavfsizlik choralarini kuchaytirish haqida qaror imzoladi. Ukraina rasmiylari hodisa haqida ijtimoiy tarmoqlarda munosabat bildirdi, biroq mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Jumladan, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kuni Kerch ko'prigidagi portlashga ishora qilib, Qrimdagi ob-havoni iliq, ammo bulutli deya ta'rifladi. Zelenskiy ukrainaliklar Qrimda bosqinchilarsiz yorqin kelajakka intilmoqda, dedi.
Bugun mamlakatimizda havo yaxshi, asosan quyoshli kun bo'ldi. Ukrainaning aksar qismida havo 20 daraja issiq va quyoshli bo'ldi. Biroq afsuski, Qrimda ham havo iliq bo'lsa-da, ammo bulutli. Lekin bulutlar qanday bo'lmasin, ukrainaliklar nima qilish kerakligini, bizning kelajagimiz yorqin ekanini bilishadi. Bu kelajak bizning butun hududimizda, xususan Qrimda ham bosqinchilarsiz kelajak bo'ladi. Hozirda Ukraina xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiya hamda harbiylarimizning mamlakatimiz sharqi va janubidagi harakatlari davom etmoqda. Biz Donbassda, jumladan Baxmut yo'nalishida o'z pozitsiyalarimizni ushlab turibmiz. U yerda hozir juda shiddatli janglar ketmoqda.
Shuningdek, Zelenskiy o'z video murojaatida Ukrainaning sharqi va janubida shiddatli janglar davom etayotgani, biroq Ukrain qo'shinlari Donbass, xususan Baxmut yo'nalishida o'z pozitsiyasini ushlab turganini bildirdi. Shanba kuni Qrim ko'prigida bo'lgan portlash bu urushda Ukrainani qo'llovchilar tomonidan olqishlar bilan qarshi olinmoqda. Uni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 70 yoshiga munosib sovg'a deb ulashayotganlar ko'pchilik. O'zbek tilidagi tarmoqlarda ham bu portlash haqida qizg'in fikrlar bildirildi. Tarmoq foydalanuvchilarining ko'pchiligi bu ko'prikning 100 yil qimirlamay turib berishi hamda uning o'ta qattiq qo'riqlanishi haqida rus rasmiylari bergan va'dalarni eslatmoqda.
Хэппи бёздей жаноб президент. Россия көп баланд парваз гепларны гепарды. Биттас чықвалып, Крымге кемдір хучум кылсы, ошы захатыяк киямат күнінні ташкил кыламыз деген. Яна биттасы Крым көприге космосдан, хавадан, ердан ва ер астыдан тұрып хумая кылынышыны вады берген. Украина есі заманови Россия расмейлары лаф урып ва білев кылышдан башқы хич нарсаги ярамаслигіні бүтін дүнияге яна бір марта исбатлап берді. Қаны ошы бүйік ва кудратли Россия армиясы. PS, тарвуз билан орденден кўра эсда қоларли совға бўпти лекин. Қирим кўприги шунчаки кўприк эмас, стратегик ва рамзий аҳамиятга эга эди. Кремль бу кўприк билан Қиримдаги ғалабасини кўз-кўз қилган. Кўприк Путин Россияси қудратининг рамзи эди. Шу билан бирга кўприк Россия ҳудудида энг кўп қўрқиланадиган жойлардан бири эди. Молиявий ва стратегик зарардан ташқари бунинг рухий зарари ҳам катта бўлади. Ўзи шундоқ ҳам стрессда бўлган рус армияси урушни аввало мийяда ютқизиб боряпти. Армиядаги тушкунлик бошқа катта муаммоларни келтириб чиқариши мумкин. Путиннинг бу воқеага реаксиясини энди бутун Россия кутади.
Urushni o'rganish instituti va Britaniya razvedkasi ham navbatdagi kundalik hisobotini Qrim ko'prigiga hujum mavzusiga bag'ishladi. Xususan Britaniya razvedkasining ma'lumotiga ko'ra, ko'prik orqali o'tgan temir yo'l o'tkazish quvvatining har qancha kamayishi Ukraina janubidagi Rossiya kuchlari ta'minotiga salbiy ta'sir qiladi. Zero Rossiya bu ko'prik portlashdan oldin ham bu borada muammolarga duch kelayotgan edi. Urushni o'rganish instituti esa ko'prikka hujum janubdagi qo'shinlar guruhi ta'minotida doimiy uzilishlarga olib kelmasa-da, muayyan vaqtga logistika uchun noxush oqibatlar yaratib, yuklar ushlanib qolishiga sabab bo'ladi deya ta'kidlanmoqda. Qolaversa, Qrim ko'prigida aynan nima bo'lgani hanuz aniq emas. Na portlashlar soni, na bu zarbalar aynan qanday yo'llangani va na jinoyat ishi qaysi modda bo'yicha tergov qilinayotgani haqida aniq rasmiy ma'lumot berilmadi. Rossiya rasmiylari portlovchi modda ortilgan yuk mashinasi bilan yagona portlash yuz bergani haqida bildirgan, biroq yuk mashinasi haydovchisiga nima bo'ldi, aytilmadi. Bundan tashqari bitta yoki bir necha portlash sodir bo'ldimi? Quruqlik suv va havo orqali muvofiqlashtirilgan hujum bo'lishi mumkinmi? Bu savollar ham ochiq qolmoqda. 8 oktyabr shanba kuni Rossiya harbiy havo kuchlari generali Suriya hamda Chechenistondagi urushlarda armiyani boshqargan Sergey Suravikin Ukrainada jang qilayotgan Rossiya armiyasiga qo'mondon etib tayinlandi. Bu Moskva armiyasida bir necha hafta ichida amalga oshirilgan 3-chi tayinlovdir.
Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari maxsus harbiy operatsiyani davom ettirmoqda. Rossiya mudofa vaziri armiya generali Sergey Suravikinni maxsus harbiy operatsiya hududidagi qo'shinlar birlashgan guruhiga qo'mondon etib tayinladi.
Ushbu o'zgarish shu hafta boshida Rossiyaning 5 harbiy mintaqasidan 2 qo'mondonning ishdan olinishi ortidan sodir bo'lmoqda. So'nggi haftalarda rus armiyasi Ukrainaning shimol-sharqi va janubida katta yo'qotishlarga uchradi. Vazirlik Suravikinning o'rniga kim tayinlanganini hozircha oshkor qilmadi. Britaniya harbiy razvedkasi urush boshlangandan deyarli 2 oy o'tib, qo'mondonlik va nazoratni markazlashtirish maqsadida general Aleksandr Dvornikov rus qo'shinlarining Ukrainadagi harakatlarga mas'ul etib tayinlanganini xabar qilgandi. Biroq Moskvaning o'zi Kreml ta'biri bilan aytganda, bu maxsus harbiy operatsiyaga bosh harbiy qo'mondonlik qilayotgan shaxsga hanuz aniqlik kiritmagan. 55 yoshli Suravikin 2017 yildan buyon Rossiya harbiy havo kuchlarini boshqarib keladi. Rossiya mudofa vazirligi saytida aytilishicha, u 2004 yilda Moskvaning islomiy isyonchilarga qarshi urushida Chechenistondagi qo'riqchilar diviziyasiga qo'mondonlik qilgan, Suravikin 2017 yilda Suriyadagi xizmatlari uchun orden bilan ham taqdirlangan. Chechenistonda urushgan rus harbiylaridan biri esa Chechen urushi Ukraina urushining oldida holva bo'lib qoldi demoqda. Rossiya armiyasining yollanma harbiy xizmatchisi Ukrainaga qarshi urushda ko'rgan kechirganlari haqida so'zlab berarkan, uni Chechenistondagi urush bilan qiyosladi. Ukrainada bo'layotgan voqealar oldida Checheniston urushi holva. Bundan ko'ra men yana bir marta Chechenistonga borishni afzal ko'rgan bo'lardim. Checheniston urushini boshdan kechirgan boshqa quroldosh birodarlarim ham shu fikrda deydi u. Harbiyga ko'ra Rossiya armiyasi Ukrainada Afg'oniston va Checheniston urushlaridan qolgan texnika va qurollarda urush olib bormoqda.
Qurol aslahalarimiz almasoqdan qolgan. Bir kuni yangi texnikalar berishdi. Desant tashuvchi jangovar mashinalar. Papasnaya orqali yo'lga chiqdik. Bilasizmi, manzilga yetkunimizcha bittagina mashina qoldi. Qolgan bari yo'lda buzildi, to'kilib tushdi. Urushga nega borganimni aytaymi? Katta pul va'da qilishgani uchun. Jangovar tajribam bor, rozi bo'ldim. Oyiga 300 ming rubldan to'laymiz deyishgan edi. Yo'q, bizni shunchaki aldashdi. Laqqa tushirishdi.
Dunyoning turli burchidagi mamlakatlarda yashayotgan ukrainaliklar esa o'z vataniga yordam kampaniyalarini davom ettirmoqda. Ulardan biri Ukrain Vladislav Stadnik AQShdagi metal musiqaga bag'ishlangan eng mashhur YouTube blogini yuritadi. U blog orqali topgan pullarga Ukraina qurolli kuchlari uchun texnika va harbiy anjomlar sotib olmoqda. Vladislav Polat qanotlar nomli fond ta'sis qilgan.
Большинство
фондымге пул хайрия кылуучуларнын аксары айнан блогум абоначылары, яны метал музыка мухлислардыр. Улар жуда фаал адамлар, чунки менге ишанышты. Бизни хэви метал бирлаштырады. Видеоларым тагидеги изохларда Украинага шан шарафлар деп жазышады ёки пул өткөзүлгөнү хакыдагы хабарнаманы илова кылышады. Дүйнөдөгү хэви метал музыкасы ишкабазларынын 99% балки хатта 100% Украинаны коллоп-кувватлайт.
Ukrainaning fuqarolik huquqlari markazi ushbu guruhga berilgan Nobel tinchlik mukofoti ozodlik uchun kurashayotgan har bir ukrainning haqqidir deb bayonot berdi. Kiyevda o'tgan matbuot anjumanida Aleksandr Matvichuk so'nggi 8 oy ichida Ukraina va Rossiya o'rtasidagi harbiy nizo shu kunda mavjud xalqaro xavfsizlik tizimini qayta qurish zaruratini ko'rsatdi deb ta'kidladi. Nobel tinchlik mukofotining 10 million shved kronasi taxminan 900 ming AQSh dollariga teng pul mukofoti bor. Bu mukofot 10-dekabr kuni taqdim qilinadi. Bugungi anashular, yangiliklarni ozodlikda kuzating, ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent do'konlarida sut taqchillashda sabab faqat Ukraina emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik iste'molchilar so'nggi haftalarda Toshkentdagi do'konlar rastalarida mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan qadoqlangan sut taqchillashganini aytishmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar eng arzon sanalgan Lactel, Musaffo kabi mahalliy sut brendlari supermarket rastalaridan g'oyib bo'lgani haqida yozishdi. Ozodlikning aniqlashicha, Toshkentdagi Korzinka supermarketlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan sutlar kishi boshiga 3ta, ba'zi joylarda esa 4tadan ortiq sotilmayapti. Korzinka supermarketlar tarmog'ida Rossiya Baltik bo'yi o'lkalaridan import qilingan sutlarni ko'rish mumkin, lekin ularning narxi mahalliy sutga qaraganda 30-40% qimmat. Mahsulot taqchilligi narxlarining keskin oshishiga ham sabab bo'lmoqda. Avgust oyida Korzinkada Prostokvashina sutining 3.2%ligi hozirgidan 10 ming so'm arzon 14490 so'mdan sotilgan edi. Do'kon sotuvchilari mahalliy ishlab chiqaruvchilar qadoqlangan sut mahsuloti yetkazib bermayotganini aytishmoqda. Ozodlik qadoqlangan Lactel sutlari taqchillashib qolgani sababi haqida uni ishlab chiqaruvchi Toshkentdagi Lactalis Agro shirkatiga murojaat qildi. Shirkatning marketing direktori Artyom Ermolayev ozodlik savollarga yozma javob qaytarishga va'da berdi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda sut narxi oshishi va rastalardan yo'qolib qolishining asosiy sababi sifatida dunyodagi eng yirik oziq-ovqat qadoqlash ishlab chiqaruvchisi bo'lgan Shvetsiya va Shvetsariyaning qo'shma Tetra Pak shirkatining Ukrainaga tajovuz bois Rossiya bozorlaridan ketgani ko'rsatilmoqda. O'zbekistonda oziq-ovqat qadoqlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar yo'q. Ukrainaga urush boshlanishidan oldin qadoqlash mahsulotlari O'zbekistonga Rossiya zavodlaridan olib kelingan. Mutaxassislarga ko'ra, Tetra Pak Rossiyada ishlab chiqarishni to'xtatgan ekan, O'zbekistondagi korxonalar qadoqlash mahsulotini Yevropadan sotib olish yoki sutni shisha va yo yelim idishlarga qadoqlash tizimiga o'tishga kerak bo'ladi. Bu esa tez amalga oshadigan ish emas. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar sut yetkazib berishdagi ta'minot zanjiri uzilishlarining boshqa sabablari ham borligini aytishdi. Xorazmning Yangiariq tumanida joylashgan O'zbekistondagi yirik sutni qayta ishlovchi Tillo Damor xususiy shirkati tijoriy direktori Usmonbek Sharipovning ozodlikka aytishi, so'nggi 3 oyda sut yetkazib berish sezilarli darajada kamaygan. Ayni paytda zavod to'liq quvvat bilan ishlolmayapti, sababi sut kam kelyapti. Sut taqchilligi hozircha asosan poytaxt do'konlarida kuzatilmoqda, lekin soha vakillariga ko'ra butun mamlakatda sut taqchil mahsulotga aylanib ketishi ehtimoldan xoli emas. Xorazmdagi sut yetkazib beruvchi Ahmad Abdullayev fermer xo'jaligi rahbari Muyassar Abdullayevaning ozodlikka aytishicha, bunday xavotirlarda asos bor. Iyun oyida 1 litr sut 2.5 ming so'm edi, hozir 6 ming so'mgacha chiqdi. Yog'i miqdoriga qarab, sababi sigir boqish qimmatga tushyapti, deydi Abdullayeva. O'zbekistonda yiliga 10 million tonnadan ortiq sut ishlab chiqariladi. Wow Mastas xalqaro reytingni aniqlovchi statistika tashkiloti 2015 yilda O'zbekistonni jahonda sut ishlab chiqarish ko'rsatkichlari eng yuqori bo'lgan davlatlar 20 taligiga kiritgan edi. O'shanda O'zbekiston qariyb 10 million litr sut ishlab chiqarish ko'rsatkichi bilan ro'yxatda 18-chi pog'onani egallagandi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Xitoyda uyg'urlar huquqlari buzilayotgani muhokama qilinishiga qarshi chiqdi. Prezident Japarov: O'zbekiston bilan chegara masalasiga abadiy chek qo'ymoqdamiz. Belarus Ukrainani hujum qilishga tayyorgarlik ko'rganlikda aybladi. Zelenskiy Kiyev markazida turib ukrainaliklarga murojaat yo'lladi. Putin Kiyevni terror usullarini qo'llaganlikda aybladi. Yevropa Ittifoqi kengashi prezidenti Toshkentga keladi. Qirg'iziston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mashg'ulotlarini o'tkazishdan bosh tortdi. O'zbekistonda egizaklar tug'ilishi ko'paydi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiyada hali ham hamma narsa Putin atrofida aylanmoqdami? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 7 oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin 70 yoshga to'ldi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi sharhlovchisi Robert Coulsonning yozishicha, 70 yillik yubiley tobora avtoritar bo'lib borayotgan Putin hukmronligining eng og'ir kunlariga to'g'ri kelmoqda. Aksariyat muxolifat vakillariga qarshi ayovsiz tazyiqlarga qaramay, Putinning yillar davomida yuqori bo'lib kelgan reytingi xavf ostida bo'lishi mumkinligini ko'rsatuvchi alomatlar paydo bo'la boshladi. Ukrainadagi urush Putin shaxsi atrofida tuzilgan siyosiy tizimning zaif tomonlarini fosh qilishda davom etmoqda. Levada mustaqil so'rov agentligi sotsiologi Lev Gudkov shuni ayta olamanki, vaziyat tubdan o'zgardi dedi. Mobilizatsiya hammaga ta'sir qilmoqda. Safarbarlik e'lon qilingani vaziyatni tubdan o'zgartirdi. Urush Rossiyaga yetib keldi deya so'zini davom ettirdi u. Rossiya Ukrainada mamlakat hukumati va xalqining keskin qarshiligiga duchor bo'ldi. O'tgan oyda Ukraina Xarkov viloyatida yashin tezligida o'tkazgan kontrataka rus qo'shinlarini ortga chekinishga majburladi. Natijada bir necha oydan beri safarbarlik e'lon qilmasligini ta'kidlab kelgan Putin va'dasini buzishga majbur bo'ldi. Kreml agressiyasiga javoban G'arb Rossiyaga shiddat bilan javob qaytardi. G'arb davlatlari Rossiyaga qarshi qator sanksiya kiritdi hamda Ukrainaga milliardlab dollar qiymatga ega harbiy yordam ko'rsatdi. O'nlab yildan beri NATOga to'liq a'zo bo'lmagan Shvetsiya va Finlandiya Transatlantik alyansga rasman qo'shildi. Bugunga kelib Rossiya misli ko'rilmagan darajada xalqaro maydonda yakkalanib qolgan. Rossiyada yaqin haftalargacha Putinning obro'si har doimgidek mustahkam bo'lib ko'ringandi. Sababi Kreml muxolifatni yashirinishga yoki mamlakatni tark etishga majburlab keladi. Estoniya parlamenti deputati Mikhail Lotman Ozodlik radiosi rus xizmati uchun yozgan maktubida Rossiyaning Ukrainadagi jinoiy urushi rus jamiyatining hatto eng taniqli rusofoblar ham aytmagan jihatlarini o'rtaga chiqardi deb yozdi. Lotman Rossiya armiyasi qo'l urgan talonchilik va harbiy jinoyatlar haqidagi xabarlarga Rossiya jamoatchiligi parvo qilmayotgani haqida yozdi. Rossiya jamiyati bunga qanday munosabat bildirdi? Hech qanday, hech kim g'azablangani yo'q, ommaviy norozilik yo'q, dedi u. Rossiyadagi so'rovlarga to'liq ishonib bo'lmasa-da, Levada markazi o'tkazgan so'rovlarga ko'ra, 2022-yil davomida Putinning reytingi doimiy ravishda 80%dan yuqori bo'lib kelayotgan edi. Avgust oyida bu ko'rsatkich 83%ni tashkil qilgan. Ukrainadagi urush boshlanganidan keyin barcha ko'rsatkichlar ko'tarildi, dedi Gudkov. Odamlar o'zlariga ishonch his qildilar. Harbiy kuch va qudrat namoyish etilayotganidan faxrlanish tuyg'usini his qildilar, dedi deputat. Ammo sentyabr oyida Putin reytingi 77%ga tushib qolgan. Gudkovning so'zlariga ko'ra, Ukrainaga bosqin boshlanganidan oldingi oylarga solishtirganda ko'proq rossiyalik Putinni ma'qullaydi. Biroq harbiy muvaffaqiyatsizliklar va ayniqsa safarbarlik o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Safarbarlikdan so'ng menimcha vaziyat tez o'zgaradi, dedi u. Shubhasiz, Putin hukumatiga qarshi chiqish ko'pchilik rossiyalik uchun katta qadamdir. Hukmronligining dastlabki yillarida Putin davlat nazoratidagi matbuot yordamida kuchli, markazlashgan hukumat va qonun diktaturasi qadriyatlarini targ'ib qilgan. 2017-yilda Cornell universiteti siyosatshunoslik bo'yicha professori Valeriy Bans so'nggi yillarda Putin rus millatchiligi, Rossiya qudratini xalqaro tizimda ko'rsatish, madaniy konservatizm va AQShni xalqaro tizimda beqarorlashtiruvchi kuch sifatida tanqid qilishdan iborat yangicha targ'ibot boshlagani haqida yozgandi. Bu taktika Rossiya muxolifatini vatanparvar yoki xoin bo'lishdan birini tanlashga majburlab ikkiga bo'lib yuborgan. 2012-yildan beri Kreml barcha siyosiy muxoliflarni sotqin sifatida qoralash uchun xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunlarni ishga solib keladi. Rossiyada bu tamg'a berilgan siyosiy muxoliflar qo'shnilari, qarindoshlari, hamkasblari va ish beruvchilar tomonidan tazyiqqa uchramasa, Kreml parastlar ta'qibiga uchrashi mumkin. So'nggi haftalarda Putin Ukrainadagi urushni Rossiya va iblis g'arb o'rtasidagi eksistensial kurash sifatida tasvirlab, o'ziga qarshi chiqishni yanada mushkullashtirdi hamda o'ng qanot radikallarga jimgina erkinlik berdi. Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlanishidan oldin Putin hukumatı uyushgan siyosiy muxolifatning barcha shakllarini tormor qilgan. Xarizmatik muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy qamoqqa tashlandi. U asos solgan korrupsiyaga qarshi kurashish jamg'armasi va tashkilotning mintaqalardagi bo'limlari ekstremistik deb topildi va yopildi. Navalniyning ko'plab faol tarafdorlari jinoiy javobgarlikka tortilish tahdidi ostida mamlakatni tark etishdi. Ilgari norozilar yoki muxoliflarga maydon bo'lgan mustaqil jamoat tashkilotlari, masalan, Memorial inson huquqlari jamiyati ham nishonga olindi va bu tashkilotlarga yaqinlashish xiyonat bilan tenglashtirildi. Helsinki universitetida Rossiya siyosatidan dars beruvchi rossiyalik siyosatshunos Vladimir Gelman Meduza nashriga bergan intervyusida faol norozilik namoyishlarining asosiy muammosi shundaki, ular faqat individual harakatlarni talab qilmaydi. Namoyishlar turli odamlar o'rtasida muvofiqlashtirish va hamkorlikni talab qiladi. Bu borada Rossiyada ahvol chatoq, dedi. Ammo 4-oktyabr kuni Navalniy tarafdorlari Putinga va urushga qarshilik ko'rsatish uchun yashirin muvofiqlashtiruvchi markaz sifatida qayta faollashayotganliklarini e'lon qilishdi. Bundan tashqari Gudkovning ta'kidlashicha, Levada markazining tadqiqotlari rossiyaliklar ongli ravishda davlat senzurasini chetlab o'tishga intilayotganini ko'rsatadi. Xususan, ular Telegram kanallar kabi Kreml tomonidan nazorat qilinmaydigan manbalardan ma'lumot olishmoqda. Gudkovning aytishicha, alternativ kanallardan foydalanadigan respondentlar ulushi bir necha oy oldin 7-8% tashkil qilgan bo'lsa, hozir 22%ga yetgan. Ommaviy xalq qo'zg'olonlari kamdan-kam hollarda faqat ma'naviy norozilik tufayli sodir bo'ladi. Sobiq sovet mamlakatlaridagi rangli inqiloblarga asosan bahsli saylovlar sabab bo'lgan. Norozilik ruhi hukmron elita ichidagi bo'linishlar tufayli kuchaygan. Rossiya tarixida ham bunday holatlar kuzatilgan. 1905-chi, 1917-chi, 1991-chi va 1993-chi yillardagi keng ko'lamli xalq qo'zg'olonlari zaiflashgan va bo'lingan hukumatlarga qarshi samara bergan. Putin hukmronligi davrida ham bunday hodisa kuzatilgan. 2004-yil oxiri, 2005-yil boshida Rossiya bo'ylab minglab nafaqaxo'r hukumatning ijtimoiy subsidiyalarni isloh qilish rejasiga qarshi namoyishga chiqqan edi. Namoyishchilarni gubernatorlar, kommunistik partiya va boshqa kuchlar yashirin tarzda yoki ochiqchasiga dastakladi. 2011-yilgi parlament saylovlari davomida sodir etilgan qonunbuzarliklar ortidan Rossiya rangli inqilob yoqasida qoldi, ammo hukumat qo'zg'olonni bostirish uchun zarur bo'lgan barcha vositalarni tayyorlab qo'ygan edi. Muxolifatchi siyosatchi Gudkovning so'zlariga ko'ra, bugungi kunga kelib vaziyat o'zgargan. Putin taklifi bilan Kreml saroyiga yig'ilgan amaldorlar va deputatlarning ayanchli qiyofalarida hech qanday xursandchilikni ko'rmadim, dedi Gudkov Ozodlik bilan suhbatda. Gudkovning aytishicha, elitalar ichida bo'linish haqida gapirishga hali erta, lekin Putin tizimi silkinmoqda. Ajralish albatta sodir bo'ladi, chunki biz hozirda raqib kuch markazlari shakllanayotganini ko'rmoqdamiz, dedi Gudkov. Biroq hozircha hamma narsa Putin atrofida aylanmoqda, deya so'zini yakunladi u.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiyadan qo'rquv qonimizga singib ketgan. Markaziy Osiyo Ukrainaga qanday ko'maklashmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya bosqini boshlangan kundan beri Ukraina boshqa mamlakatlar va chet el tashkilotlaridan 75 milliard dollarlik yordam oldi. Bu mablag' Ukraina byudjeti daromadlaridan 1.6 barobarga ko'p. Urushning ilk kunlaridan beri ukrainlarga nafaqat g'arb mamlakatlari hukumatlari va fuqarolari, balki Markaziy Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, shuningdek Mongoliya va boshqa davlatlar aholisi ham yordam bermoqda. Ozodlik radiosining Sibir Reali loyihasi yordam tashkil qilishga bosh-qosh bo'layotgan mahalliy ko'ngillilar bilan suhbatlashdi. Birinchi oyda bizga 20 ming kishi pul jo'natdi. Qozog'iston tarixida xayriya yig'ish tezligi bo'yicha rekord bo'ldi bu. Jami 500 million tanga to'pladik. Bu faqat bank orqali tushgan pul. Ayrimlar o'zlari tovar sotib olib bizga jo'natdi. Yuridik shaxslar 20 ming dollar berishdi. 1 million dollar xayriya qilganlar ham bor. Shu yozda Qozog'iston fuqaroligini olgan rossiyalik yigit 1 million dollar ajratdi. Hademay yana 2 million dollar bermoqchi. Yana bir kishi bor. Urush boshlanganidan beri har hafta 1.5 ming tanga pul o'tkazishni kanda qilmaydi. Tayin kuni, tayin soatda tushadi pul. Gohida 1-2 kun kechiksa xabar yozadi. Uzr, bu gal biroz kechikdi deb. Har kim qurbiga qarab yordam qilyapti. 100-200 tanga beradiganlar ham bor. Har oy pensiya olganida ataganini tashlab ketadigan chollar, kampirlar ham, deydi Olmaotalik Tog'jon Qojaliyeva. Uning haq fondi urushning dastlabki kunlaridan Ukraina aholisi uchun gumanitar yordam yig'ish bilan shug'ullanadi. Qozog'istonda bir nechta volontyorlik shtabi ishlab turibdi. Xohlovchilar zarur narsalarni u yerga o'zlari olib borishlari mumkin. Volontyorlar Ukraina harbiy ma'muriyatlari bilan bog'lanib, ularning ehtiyojiga ko'ra gumanitar yuklarni tashkil qilishadi. Boshida yuklar uchoqlarda tashilgan bo'lsa, hozir furalarda Rossiyani chetlab o'tgan holda yetkazilmoqda. Asosan dori-darmon, tibbiyot jihozlari, oziq-ovqat, qop-ko'rpa, gaz o'choq, generator kabi zarur narsalarni jo'natishadi. To'g'ri, xayriya ishlari biroz susaydi. Dastlabki kunlar har soniyada pul tushardi. Bir soatda million tanga tushgani yodimda. Birinchi 10 kunlikda 120 million tanga yiqqanmiz. Hozir ishlar unchalik emas, ammo tadbirkorlar, yuridik shaxslar qo'shilyapti. Bitta tadbirkor yuzlab, minglab oddiy fuqarodan ko'p xayriya qilishi mumkin. Masalan, boshida jismoniy shaxslardan jami 150 million tanga to'plagan bo'lsak, bitta tadbirkorning o'zi 360 million bergan. Faollik baribir bor, u endi ko'proq o'zimizga bog'liq. Eslatib tursak, hisob raqamlarimizni qaytadan tarqatsak, yana qimirlab qolishadi, deydi Haq fondi rahbari. Yoga muallimi Zarina Shohmuhammedova so'nggi yillarini Ukrainada yashagan. Uning eri Zaporojyedagi zavodlardan birida ishlar edi. Urush boshlangan paytda Zarina Qozog'istonda og'ir betob onasining yonida edi. Sentyabrda u Zaporojye shahriga qaytib bordi. Qozog'istonda bo'lgan vaqtida Zarina Pasilka fondining Olmaota shtabida volontyor bo'lib ishlagan. Oddiy qozog'istonliklarning bu yaxshiliklari men o'z hayotimda duch kelgan eng g'aroyib hodisaki, har eslaganimda to'lqinlanib ketaman. Ular Ukraina bilan hech bir tariqa bog'lanmagan. Shunga qaramay dardimizga sherik bo'lishyapti. Ular faqat bitta narsani, Ukrainada urush ketayotganini, tinch aholi boshpana va zarur turmush sharoitlaridan mahrum bo'lganini bilishadi xolos. Yurtdoshlarimning bag'ri kengligi haqida o'ylaganimda uzoq o'tmish. Qatag'on yillarida Qozog'iston polyaklar, nemislar, qirim tatarlar va boshqa xalqlar quvg'in qilingani yodimga tushadi. O'lib ketsin deb taqir cho'lga tashlab ketilgan minglab odamlar o'shanda qozoqlar tufayli jon saqlab qolishgan edi, deydi Zarina. Tog'jon Qojaliyeva boshqa fikrda. Qozog'istonliklar Ukraina o'rnida o'z mamlakatlarini tasavvur qilib, ukrainlarga hamdard bo'lishmoqda, deydi u. Rossiya siyosatchilarining Shimoliy Qozog'istonga da'volari hamisha mamlakatda juda noxush reaksiya beradi. Rossiya hududiy da'vo bilan Ukrainaga bostirib kirgach, qozog'istonliklarning xavotiri 2 karra ortdi. Biz Putin SSRni tiklash ko'yiga tushganidan xavotirdamiz. Ortga qaytishni xohlamaymiz, chunki Sovet Ittifoqi yomonlik saltanati edi. Rossiyadan qo'rquv qon-qonimizga singib ketgan. 1930 yillarda Qozog'istonda ocharchilik bo'lganida 3 million qozoqdan atigi yarmi qolgan edi. Bu bolshevizm hukmronligining ilk bosqichi natijasi. Qozog'iston qatag'onlardan ham ko'p jabr chekkan. Muxtoriyat olishga intilgan qariyb barcha rahbarlar, ta'bir joiz bo'lsa, millatning oltin avlodi qirib tashlangan. Ular taraqqiyotning yaponcha modeliga intilgan edilar. 30 yillarda Qozog'istonda bu mavzu ko'p muhokama qilingan. So'ngra tilimizdan ayrilishimizga bir baxya qoldi. Masalan, men maktabni 1989-yilda tamomlaganman. Esimda, qozoqcha gapirish qoloqlik belgisi hisoblanardi. O'zini ilg'or, zamonaviy sanaguvchi odam albatta rus tilida so'zlashishi kerak edi. O'z tariximizni bilmasdik, ammo Rossiya tarixi mufassal o'qitilardi. O'z madaniyatimizdan bexabar edik, lekin Tyutchev va Turgenevlarni bilardik. Bizdan madaniyati yo'q, ildizi yo'q millat yasamoqchi bo'lishdi. Shu bois millat o'laroq o'zligimizni yo'qotib qo'yishdan hamon qo'rqamiz, deya hikoyasida davom etadi Qo'jaliyeva. Zarina Shohmuhammedova esa qozog'istonliklar Ukrainaga faqat insoniylik nuqtai nazaridan yordam berayotganiga va mamlakatda yaqqol aksil Rossiya kayfiyati yo'qligiga amin. Boz ustiga u ko'plab aholi, hatto asl qozoqlar ham Kreml propagandasi iddaolariga xayrixoh deb hisoblaydi. Ba'zan qarindoshlarim qo'ng'iroq qilib hol-ahvol so'rashadi. Rus bosqinchilari hali bizgacha yetib kelmadi deyman. Shunday javob berishadi. Hech qisi yo'q, borib qolishar. Sizlarni ham ozod qilishadi. Ayb ukrainlarning o'zida, NATO bilan aylanishib bekor qilishdi. Umuman, hammasi natsist ular. Shunday paytlarda Ukrainada bir marta ham bo'lmagansiz, bu yerda nimalar bo'layotganidan mutlaqo g'ofilsiz deb og'izlariga uraman. Mariupolni darrov topshirishganda hammasi yaxshi bo'lardi deb ta'na qiladigan ashaddiy Rossiya paraslar ham bor, deydi allaqachon Ukrainaga qaytgan Zarina. Qirg'izistonlik faol Dinara Aliyeva aprelda Ukraina uchun yordam yig'ishni tashkil qilgan edi. U Facebookda e'lon berdi. E'lonni mahalliy ommaviy axborot vositalari ham tarqatdi. Keyinroq yordam to'playotgan boshqa guruhni topishdi. Odamlar topgan tutganlarini Bishkekdagi bolalar xospisi bergan xonaga keltira boshladilar. Jun choyshablar, qop ko'rpalar, quruq mevalar, bolalar tagliklari, uzoq saqlanadigan yeguliklardan ancha-muncha jamg'arildi. Pul o'tkazmoqchi bo'lganlarga esa Ukraina elchixonasi rekvizitlari berildi. Odamlar chaqirig'imizga labbay deb javob berishdi. Jilg'alar birlashib daryo bo'ldi. Kimdir bitta top-toza, eskiroq jun choyshab keltirdi. Biroq bir o'ram pampers, bir tadbirkor naq 200 ta issiq jun choyshab xayriya qildi. Odamlar qo'ng'iroq qilib Ukrainalarga hamdardlik bildirishar, ko'proq yordamga qo'llari kaltaligini aytib uzr so'rashardi. Bir chekkasiga Qirg'iziston bayrog'i tushirilgan yap-yangi qavma ko'rpa olib kelgan momoni hech unuta olmayman. Rossiya harbiylarining Ukrainada tinch aholiga qilgan vahshiyliklaridan so'ng befarq bo'lish mumkin emas edi. Mazlumlarga yordam berishga ojizligimizni o'ylab qattiq siqilardik. So'ngra Bucha voqealari yuz berdi. Hukumatimiz betaraflik bahonasida mum tishlagani bizga qattiq alam qildi. Bolalarni o'ldirishayotgan paytda qanday sukut qilish mumkin axir, deya hikoya qiladi Dinara. Aytishicha, xayriya e'lon qilganidan so'ng unga noma'lum kimsalar telefonda tahdid qila boshlabdi. Dinara bunda mahalliy hukumatning qo'li bor deb biladi. Uning fikricha, hukumat Ukrainani qo'llab-quvvatlayotgan o'ta faol mahalliy fuqarolarini deb Rossiya bilan aloqalariga sovuqchilik tushishini istamagan. Mart oyida prezident Sadir Japarov, Qirg'iziston kichik mamlakat, urushni to'xtatishga qurbimiz yetmaydi, shu bois betaraf qolishimiz lozim, degan edi. Fevralda esa Kreml Japarov prezident Putin bilan telefonda so'zlashar ekan, maxsus amaliyotni ma'qullaganini ma'lum qildi. Qirg'iziston iqtisodiy va siyosiy jihatdan Rossiyaga qattiq bog'lanib qolgan. Bizning rahbarlarning Rossiya oldida tillari qisiq, qanchadan-qancha kreditlar, grantlar olib qarzga botishgan. Shu bois urush boshlanishi bilan hukumatimiz o'zini ko'r, kar va gun kabi tutmoqda. Bizning xayriya e'lonimiz esa isyon o'laroq baholandi. Telefonim eshitilardi. Shunday qilib, fashistlar va banderachilarga yordam berayotganim uchun har kuni tahdidli qo'ng'iroqlar ola boshladim. Ular oddiy fuqarolar emas, organ xodimlari deb o'ylayman. Bir oy ishga chiqishga qo'rqib yurdim, chunki gumanitar yordam yig'ish manzillari ommaviy axborot vositalari orqali barchaga ma'lum qilingan edi. Biroq xayriyatki, aql xushli qirg'izistonliklar begunoh insonlarning o'ldirilishini ma'qullaydigan manqurtlarga qaraganda ancha ko'p ekan. Bora-bora quloqimiz tinchidi har qalay, deya so'zini yakunladi Dinara. Urush boshlanganidan so'ng Mongoliyada Ukraina bilan birga ayirmachi DXR va ELHR uchun ham gumanitar yordam to'plash tashkil qilinadi. Ayirmachilar uchun to'plangan jami 600 ming rubl qiymatli 5 tonna yuk rossiyaliklar orqali jo'natiladi. Mongoliya hukumati va Mongoliyadagi ukrainaliklar jamoat tashkiloti esa Ukraina uchun mablag' yig'ishni boshlaydi. Hukumat BMTning favqulodda vaziyatlar uchun maxsus fondi orqali 150 ming dollar va Qizilxoch bilan Qizil Yarmoy orqali 50 ming dollar o'tkazishga va'da beradi. Ulan Batorlik chechen bolaligidan Mongoliyada yashaydi, ammo uning ota-onasi asli Tuva Respublikasidan. Xayriya yig'ish boshlanganida men ham 100 dollar berdim. Bilasizmi nega? Kuchli bilan ojiz urushayotganida ojizning tarafida bo'lish kerak. Bu o'ta adolatsiz urush. Bir mamlakat bo'lmag'ur bahona bilan qo'shni mamlakatga hujum qildi. 2014-yildan 2022-yil 24-fevralga qadar bo'lgan voqealarga har qalay fuqarolar urushi, ikki tomonning ham o'z haqiqatlari bor deb munosabat bildirsa bo'lardi. Ammo 24-fevralda hammasi o'zgarib ketdi. Bir taraf bosqinchi, bir taraf qurbon deydi Chechen. Biroq Chechen aytishicha Mongoliyada ko'pchilik Rossiyaga xayrixoh. Hatto Ulan Batorda Rossiyaning Ukrainaga bosqinini yoqlab kichikroq miting ham o'tkazishibdi. Mitingchilar Bandera fashist va Gitlerning josusi edi. Biz Rossiyani qo'llaymiz degan shiorlarni ko'tarib, Jukov haykali yonida olag'ovur qilishgan. Ularni sira tushunmayman. Ukrainada natsizm borligini tasdiqlaydigan bironta fakt yo'q. Propagandaning bu uydirmasiga shuncha odam laqqa tushganini aqlimga sig'dira olmayman. Mongoliya jahon hamjamiyati bilan bo'lishni istasa, Rossiyadan uzoqlashgan ma'qul. Rossiya bizga nima berardi? Shinel bilan kirza yetdikmi? Ulardan yuz o'giraylik demoqchi emasman. Shunchaki muvozanatni saqlash kerak. Mana hozir rossiyaliklar mobilizatsiyadan qochib Mongoliyaga ham kelishyapti. Kelaverishsin, bosh ustiga. Urushga borishganidan ko'ra shunisi tuzuk, deydi Chechen. Safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng rossiyaliklar oqimi qo'shni mamlakatlarga yo'l oldi. Hozirgacha 260 mingdan ortiq kishi mamlakatni tark etgan bo'lib, shundan qariyb 98 mingi Qozog'istonga, taxminan 60 mingi Gruziyaga, 3 mingdan ko'prog'i Mongoliyadan qo'nim topgan. Aksar mamlakatlarda rossiyaliklar neytral yoki ijobiy qabul qilinmoqda. Masalan, Qozog'istonda ko'chada qolgan rossiyaliklar kinoteatr va bolalar oromgohiga joylashtirildi. Sibir Reali muxbiri volontyorlardan so'radi. Vayron bo'lgan Ukrainaga ham, uni vayron qilgan mamlakatdan qochib kelayotgan rossiyaliklarga ham yordam berish qanchalik uyg'un? Biz odatlarimizga rioya qilyapmiz xolos. Qozoqlar siyosiy qarashlardan qat'i nazar muhtojlarga yordam berib kelganlar. Doim shunaqa bo'lgan. Qolaversa, qochib kelayotganlar orasida urush tarafdorlari ko'p deb o'ylamayman. Ularning aksari Rossiyada qolyapti, deya javob beradi Tog'jon Qo'jaliyeva. Zarina Shohmuhammedova esa shunday deydi. Nazarimda, rossiyaliklar yopirilib kelishi ko'pchilikka yoqmadi. Shaxsan o'zim ham chegarani yopish tarafdoriman. Putinning vatniklari Qozog'istonda to'polon ko'tarishsa, oqibati yaxshi bo'lmaydi. O'zimizning manqurtlar ham yetib ortadi bizga. Chunonchi, o'z otam o'shanaqa toifadan. Bitta viloyatga shunaqa rossiyaliklardan ancha-munchasi joylashib olsa, bu viloyat xuddi Qozog'istonga begonadek bo'lib qolishi mumkin. Boshqa tomondan, gohida ular ham odam-ku deb o'ylayman. Ana, Gruziya yaqindagina urushni boshdan kechirganiga qaramay, rossiyaliklarni kiritayapti. Bu eng oliy darajadagi hamdardlik belgisi. Ammo ular bizga o'xshab, o'zlarini hurmat qilishni talab qilishmoqda. Yo hurmat qil, yo yurtinga jo'na.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Chernigovda o'ldirilgan Rossiya askari yonidan O'zbekiston pasporti topildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning Rossiya bosqinidan ozod qilingan Chernigov viloyatida jasadlari tashlab ketilgan rus askarlariga tegishli hujjatlar orasidan O'zbekiston pasporti topildi. Ukraina qurolli kuchlari harbiysining ozodlikka aytishicha, hujjatlar viloyatning Novobasan tumanida topilgan. Pasport egasining jasadini tanish imkonsiz. Ozodlik bu pasport nusxasini O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga yo'lladi va hozirda savollarga javob kutmoqda. Agar shaxsi va vafoti tasdiqlansa, bu Ukraina hududidagi jang maydonida rus armiyasi safida o'lgan ozodlikka ma'lum ilk o'zbekistonlikdir. Urush sharoitida bunday ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Ammo keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda Kreml ta'biricha maxsus harbiy operatsiya deb atalayotgan bu urushga Rossiya tomonidan jalb qilinayotgan o'zbekistonliklar haqida norasmiy ma'lumotlar ko'paymoqda. Ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan Ukraina qurolli kuchlarining birinchi toifali serjanti O'zbekiston pasportining egasi o'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Pasportni Chernigov viloyatining Novobasan tumanida topdik. Uni men suratga oldim. Bu tumanda rus askarlariga tegishli pasport va harbiy biletlar topildi. Shuning uchun bu pasport egasi ruslar tomonida urushgan degan fikrga keldik. Katta ehtimol bilan u o'lgan, dedi serjant Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikda nusxasi bo'lgan pasport Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida 1993-yilda tug'ilgan OSSEga tegishli. Hujjat 2019-yilning 12-iyunida Xorazm viloyatida berilgan. Ozodlik bu pasport egasining shaxsi rasman tasdiqlanguniga qadar ma'lumotlarni to'liq oshkor qilmaydi. Ukraina qurolli kuchlari serjantining ozodlikka aytishicha, pasport egasining urushga qadar Ukrainada bo'lgan mehnat muhojiri yoki talabasi bo'lishi ehtimoli juda oz. Chunki o'sha hujjatlar topilgan joyda biznikilar ruslarga qarshi shturmni boshlagan edi va bu yerda yonib ketgan harbiy texnika, yonib ketgan jasadlar juda ko'p. Bundan tashqari mahalliy aholidan ham so'radik. Ular bunaqa shaxsni tanimayapti, deydi suhbatdosh. Uning aytishicha, urush sharoitida bu jasadlarning shaxsini aniqlash yoki dushman askarlari jasadining qidirilishi imkonsiz. Zotan rus armiyasidan ozod etilayotgan hududlarda dahshatli vayronalar hamda ular ostida qolayotgan jasadlar ko'p. Ukraina qurolli kuchlari serjanti urush maydonida dushman saflarida bo'lgan o'zbekistonlikni shaxsan ko'rmaganini ham ilova qildi. Bu o'zbek pasportining foto nusxasi ijtimoiy tarmoqlarda Ukrainadagi urushni yoritayotgan aksar sahifalar, Telegram kanallarida yoyildi. Hozircha Ukraina qurolli kuchlari tomonidan bu pasport egasi yoki jang maydoniga tushib qolgan, u yerda asir olingan yoki o'lgan O'zbekiston fuqarolari haqida biror rasmiy ma'lumot berilmadi. Ozodlik pasport nusxasini O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga ham yo'lladi. Xususan Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov Ozodlik tegishli tartibda yo'llagan rasmiy so'rovga aniqlik kiritilishini bildirdi. Ukrainadagi urush boshlanganidan buyon O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi mamlakat fuqarolarini Ukrainadagi urushga aralashmaslik, buning oqibatida O'zbekistonda jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligidan ogohlantirib keladi. Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston fuqarolaridan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatli hududlarga jalb qilish haqidagi da'vatlarga ergashmaslikni, ziddiyatli hududlarga bormaslikni va harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikni so'raymiz deyilgan O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi avvalroq e'lon qilgan bayonotida. Ammo Rossiya tomonidan turli yo'llar bilan urush maydoniga borib qolayotgan o'zbekistonliklar haqida tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlar borasida O'zbekiston rasmiy idoralari biror rasmiy ma'lumot bermagan. Ozodlik avvalroq Ukraina hududiga Rossiyadagi xususiy harbiy shirkatlar tomonidan yo'llangan o'zbeklar haqida xabar bergan edi. 10-sentyabr kuni tarmoqlarda Ukraina hududida rus askarlari bilan birga qo'lga olingan ikki o'zbekistonlikning videosi tarqalgandi. Videoga ilova qilingan xabarda o'zbeklar Ukrainaning 25-chi havo desant brigadasi harbiylari Xarkov viloyatining Balakleya shahri ostonasida rus qo'shinlari safini yorib o'tish paytida qo'lga olingani aytilgan. Qo'lga olingan asirlar O'zbekistondan ekani, xususiy harbiy bo'lim tarkibida minomyotchi sifatida jang qilganini aytishgan. Biz O'zbekistondan ikki kishimiz, Moskvada edim, hujjatsiz ishlardim, qurilishda ishlab yurgandim, bu yerga yuborishdi. Mashinada 5 kishi edik, hech kimga o'q uzganim yo'q. Endi kelgan edik, Samarqanddanman deydi ko'zlari bog'langan birinchi asir videoda. Ukraina harbiylarining oilang bormi degan savoliga u, ota-onam bor, 5 yil hujjatsiz ishlab yuruvdim, qarzim bor edi deb javob beradi, o'zini avvaliga Bobojonov, keyin esa Boysuxanov deb aytgan o'zbekistonlik yig'lamsirab. Familiyam va ismim AMS o'g'li, O'zbek Pokistondan, Samarqanddanman. Yoshim 22-da. Redut xususiy harbiy kompaniyasida 120 mm minomyot batareyasida xizmat qilib kelganman. Ukrainaga KAMAZda olib kelishdi. O'zbekistondan yana bir yigit bor edi. Bungacha Moskvada yashardim, talaba edim. Pul kerak bo'ldi deydi ikkinchi asir. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi yoki boshqa rasmiy idoralar bu masalada hozircha biror izoh bergani yo'q. Bu o'zbekistonliklarning keyingi taqdiri noma'lum. Asirlar haqida xabar bergan ukrainalik bloger Yuriy Butusovning Ozodlikka aytishicha, ikki o'zbekistonlikni Ukraina razvedka boshqarmasi hibsga olgan. Ozodlik Ukraina qurolli kuchlariga rasman murojaat yo'lladi. Hanuz javob kutmoqda. Ukraina urushiga Rossiyaning bir necha xususiy harbiy shirkatlari ham jalb etilgan. Ular yollagan askarlar orasida Rossiyaga pul ishlash uchun borgan mehnat hojirlari hamda o'zbekistonlik professional harbiylar borligi haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Ukrainadagi terabarona, harbiy va ko'ngillilardan iborat maxsus hududiy mudofa bo'linmasi tarkibidagi 40 yashar o'zbekistonlik Farrux Nurmatov aynan shu xususiy shirkatlar o'zbekistonliklarni yollamoqda degan xulosada. Oxirgi ma'lumot, Rossiya qamoqlarida uzoq yillarga qamalgan o'zbekistonliklarning urushga olib ketilayotganini aytishyapti. Bundan tashqari Rossiyada o'zbekistonliklar yig'iladigan oshxonalarga, korxonalarga borib, fuqarolikni oson olasiz, pul ishlaysiz deb o'zbeklarni o'zbeklar yollayotganini aytishyapti. Ya'ni bunaqa norasmiy gaplar juda ko'p, deydi Nurmatov. Ammo bunday ma'lumotlarni rasmiy tasdig'i yo'q. Shu bois urushga jalb qilingan o'zbekistonliklarning soni borasida aniq ma'lumot yo'q. Bundan tashqari Ukrainadagi urushni maxsus harbiy amaliyot deb atagan Rossiya tomoni Markaziy Osiyolik muhojirlarning urushga yollanayotgani haqidagi xabarlarni rad etmoqda. Shu yilning 25-sentyabrida Putin e'lon qilgan qisman mobilizatsiyaga ham xorij fuqarolari jalb qilinmasligi aytilgan. O'tgan hafta Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi O'zbekistonlik va Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari Ukrainadagi urushga safarbar qilinayotgani haqida tarmoqlarda tarqalayotgan ma'lumotlarni fake deb atadi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-prim.1 moddasida chet davlatlarning harbiy xizmati, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga yollanish 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi ko'zda tutilgan. Hozirga qadar O'zbekistonda bu jinoyatda ayblanib qamoqqa tashlangan o'zbekistonliklar haqida ham ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Ozodlik bu boradagi barcha savollarni to'plab O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga rasman yo'lladi. Javob kutmoqda.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston Xitoyda uyg'urlar huquqlari buzilayotgani muhokama qilinishiga qarshi chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashining 51 sessiyasida O'zbekiston va qator musulmon davlatlar Xitoyning Xinjiang uyg'ur muxtoriyatida uyg'urlar va boshqa musulmon millatlar huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganini muhokama qilinishiga qarshi ovoz berdi. BMTning Jeneva bo'limi rasmiy saytida bildirilishicha, bu masala 6 oktyabrda kun tartibiga qo'yilgan. Uni 17 davlat qo'llagan, 19 davlat qarshi chiqqan va 11 davlat betaraf qolgan. Qo'llagan davlatlar Chexiya, Finlandiya, Fransiya, Germaniya, Gonduras, Yaponiya, Litva, Lyuksemburg, Marshall orollari, Chernogoriya, Niderlandiya, Paragvay, Polsha, Janubiy Koreya, Somali, Buyuk Britaniya va AQSh. Qarshi davlatlar Boliviya, Kamerun, Xitoy, Kot-Divuar, Kuba, Eritreya, Gabon, Indoneziya, Qozog'iston, Mavritaniya, Namibiya, Nepal, Pokiston, Qatar, Senegal, Sudan, Birlashgan Arab Amirliklari, O'zbekiston va Venesuela. Betaraf davlatlar Argentina, Armaniston, Benin, Braziliya, Gambiya, Hindiston, Liviya, Malavi, Malayziya, Meksika va Ukraina. BMTning iste'foga ketayotgan inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachelet avgustning oxirida Xitoy hukumatini Xinjiang muxtoriyatida uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarni qamash va ta'qib qilish ortidan insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etishda ayblagan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.